jure.
Îmi pare rău că nu l-a ascuns pe Părintele Teofil. E foarte greu să vorbești despre Părintele Teofil, pentru că era un om al oralității, un om... nu știu cum să vă spun... Sunt unii oameni care, dacă nu-i cunoști față către față, e foarte greu să-i descrii. Pentru că el e mult mai mult decât cuvântul ce-l spune, care e foarte important, dar e mult mai mult gesturile, felul de a fi, lumina chipului, că el nu avea ochi. Sunt lucruri care, felul de a te întâmpina, de a vorbi cu tine, fac 100% și ar auzi numai, sau ar fi auzit numai, sau auziți voi un cuvânt de-a lui, e 10-20% din măsura Părintelui Teofil. Noi atunci când l-am cunoscut, eu când l-am cunoscut, nu știam că e un om așa de mare. El avea vorba aceasta și zicea, dragă, eu sunt un om mare, mic și de nimic. În sensul că mare pentru oamenii care mă cunosc și vin să mă caute, atunci pentru ei sunt mare. În sensul că te duci la Cluj până sâmbătă să-l caut, na, e un om mare. Mic, pentru cei care nu au zis că e un părinte Teofil pe acolo și trec și zic, nu, e la sâmbătă, e un om mic. Și de nimic, nici nu ai auzit, nu te interesează, nici nu vrei să auzi de el. Și el zicea că eu sunt un om mare, mic și de nimic și depinde cum vrei să mă iei. Și îi zicea despre el sine că e un om cum se cade. Totdeauna spune așa. Că e un om cum se cade. Eu sunt un om cum se cade. Și în ce sens era un om? Adică era un om direct, un om fără mofturi, fără pretenții, fără fițe. Era un om cum se cade. Dacă vorbeai cu o vorbă, o făcea. Dacă îți promitea ceva, se ținea de cuvânt. Dacă hotărați ceva împreună, o făcea. Adică, asta m-a întrebat și pe mine când am fost la prima spovedanie. Dragă, zice, la a doua, pentru că la a doua am zis, Părinte, vreți să-mi fiți duhovnic? Era primul duhovnic. Nu mai avusesem până atunci. Am fost prima oară și a doua oară m-am dus la el să-l cer ca duhovnic și el a zis, dragă, eu te iau dacă ești om cum se cade. Ești om cum se cade! Și am zis, știți că în spovedanie noi suntem obișnuiți să zicem, sunt cel mai din urmă om, cel mai nu știu cum. Cum să zicem în spovedanie că ești om cum se cade? Și știam că nu-i place să tot zici chestii astea, nu-i plăcea deloc să tot spui, vai, sunt cel mai din urmă om. Nu-i plăcea deloc chestia. Îi se păreau niște minciuni, niște prefăcătorii, formale pe moment, dar de fapt tu nu crezi chestia asta de plin. Și o jignire la adresa lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu te-a făcut de nimic. Adică totuși ești o zidire a lui, a lăsat în tine multe potențialități și multe lucruri foarte bune și valoroase, și nu ai voie să zici despre tine că ești cel mai din nimic, cel mai din urmă, cel mai, pe lângă că e o mândrie, că cel mai. Haide-mă că nu ești cel mai. Exact cum la un părinte, Ambrozie, de la Optina, a venit o femeie și a zis, am făcut toate păcatele din lume, știți cum se obișnuiește în spovedanie la unii. Și nici părintele Ambrozie de la Optina nu-i plăcea chestia asta și a zis, ai făcut toate! Și a zis, și ai furat și cai? Nu, ei, vezi? Deci nu-i plăcea, așa nu-i plăcea nici părintului și când tot auzea chestii de genul ăsta, că mergea într-o mănăstire și veneau maicile, că era părintele Teofil și se plecau în fața lui și ca să el fiind orb și neștiind, trebuia să-i spui, părinte, sunt eu, Ionela, sau cum te chema, și uitați-mă, a plecat să mă binecuvântați și ele, na, când să se definească, ziceau, sunt Ionela păcătoasă. Sunt Vasilica nu știu cum și zicea, dragă, ce e aici? Nu se supăra dacă auzea și zicea, ce e aici? Am venit la păcătoși? Eu nu am venit la păcătoși, am venit la oameni. Cum se cade? Oameni care știu de Dumnezeu? Sau zicea, eu plec, haide măi, că de obicei îl ducea cina de mână. Și zice, hai mă să mergem de aici, că aici sunt oameni păcătoși. Deci nu, lui nu-i plăceau vorbele formale. Și nu... De asemenea, când mai se ducea la alte mănăstiri și tot așa monahii sau monahii le ziceau că păcătosul, păcătoasă, zicea, Părinte Stare, veniți puțin. Și venea Părinte Stare și zicea, sunteți toți din același neam? Aveți numele de familie păcătosul? Dar era un izvor de apă vie, de sinceritate și de simplitate, normalitate în ortodoxie pe care eu nu o cunoscusem. tot ceea ce era în ortodoxie și în credință în general părea forțat puțin. Când oamenii merg pe stradă, își văd de treburi, se înjură, se nu știu ce, și când intră în biserică, dintre într-o stare de trans și devin și vocea lor le devine nu știu ce, și ies afară, hai, ai făcut de aia, acolo se ceartă. Și iar intră într-o și iar devin. Chestia asta, schimbarea asta, mă supărase totdeauna și nu o înțelesesem cumva, nu, mi se părea foarte dubioasă și prefăcătoria înainte lui Dumnezeu. Adică tu ești tu prea matin în orice, dacă când ești fața lui, ești nemaipoate. Ții minte și acum, cum îmi zicea mama mea, sau bunica mea, sau alții prin sat, când începeau tunete, fulgere și până atunci nu se închinase unul de dimineață până la ora aia, nu zisese rugăciune, toți înjurau, toți pe acolo făceau dregeau, cum se face la țară când ai treabă multe, ia mă, aia de acolo, haide, vira, când sunt tunat toți, închinați-vă, mă! Și eu nu vreau să mă închin. De ce? Pentru că suntem niște prefăcuți, domnule. Adică până acum nimic, dar acum... Deci și până acum putea să ne trăznească Dumnezeu. Sau putea să murim că cădeau, cum au căzut peste unul, un meteorit. Pur și simplu, o bucată de meteorit a căzut peste și l-au făcut praf. Și era senin, nu era nimic. Și... putea să se întâmple orice și eu să mor, eu sunt tot timpul sub mâna lui Dumnezeu, dar acum că vin fulgere și din toate sunt credincioși și băi. Nu-mi plăcea chestia asta și cumva era una dintre acuzele pe care le aduceam credinței. Că mi se părea prefăcătorie și o chestie numai la nevoie. Te duci la Dumnezeu la nevoie. Restul, vezi de treburile tale, n-ai nicio treabă. Ei, la părintele, m-a cucerit părintele prin faptul că el nu era, domnule, de prefăcut deloc. Deloc. Nu avea prefăcătorie. Ce era? Dar să știți că chestia asta e foarte importantă. Cum era singur, așa era și cu oamenii. Deci el avea o doză de atenție și de grijă de a fi cum trebuie să fii și când era singur. Și când era cu oamenii. Că noi avem altă doză de prefăcătorie. Noi când suntem singuri, aruncăm o chestie, ne punem nu știu cum, stăm dezbrăcați, nepăsători, ne scobim în alt, nu știu ce, dar dacă e cineva, suntem foarte atenți. Așa. Ei, părintele era la fel și el avea o anumită simplitate și întâlnire cu Dumnezeu tot timpul. Nu că eu când sunt cu Dumnezeu, sunt nepăsător, umblu cum vreau pe acolo prin casă și fac ce vreau, și el chiar zicea că tot auzea că oamenii zic că se vor cipui, de atunci se vorbea, și că ne vor urmări și ne vor vedea tot ce facem. Și eu tot ce-o dragă să mă urmărească, că n-au ce să vadă decât că mai sunt și preoți de treabă. Mai sunt și monahi care își fac treaba. Adică el nu avea ce să ascundă. Înțelegeți? Nu avea ce să ascundă. El nu se tot mira ce tot au oamenii că li frică să nu-i vadă. Și tot, dar ce aveți de ascuns? Ziceam, mă, dar ce aveți de ascuns? Că eu n-am nimic. Și țin minte că a venit la Cluj și a zis Ciprian... L-am găzduit acolo unde e acum casa preoțească sau nu știu cum se numește, cămină preoțesc. Erau niște camere amărâte, noi mergeam, puneam perdere dinainte, făceam, dregeam pe acolo tot. Noi care îl iubeam pe părintele ca să nu fie, bine, el nu vedea că sunt perdele sau nu, dar noi puneam să fie flori pe masă, ceva acolo. Era vechi, acum e nou, înnoit, e frumos. Atunci era vai de capul lui. Și... e un fel de cămin, un fel de hotel al episcopiei în care primește pe oamenii care vin la episcopie, na, mai apropiați de biserică, preoți, monahi care vin cu treabă pe acolo. Numai că era ca un hotel de ăsta de autogară, adică treceau șoferii, dormeau, mâncau, lăsau miscărăi, se zice în Oltenia. Filmături și mizerie pe acolo și pe jos, miros de ciorap, de... și noi ziceam, măi, cum să-l aducem pe părintele aici? Și începeam, făceam curățenie, făceau bietele fete și băieții, la fel, câte o zi întreagă pe acolo, făceam și noi cât se putea omenește și după aia îl duceam de mână la conferințe, la nu știu ce, îl aduceam înapoi. Și țin minte că l-am dus la acasă, am stat cât am stat cu el și m-a zis, na, poți să mă las, poți să mă las, că am treaba mea, nu știu ce. Și eu am lăsat lumina aprinsă și am strigat. Și ai închis lumina. Că avea treabă pe acolo, umbla prin geam, te rezolva treburi. Și am zis, părinte, dar pe întuneric? Bă, băiete, mie nu-mi trebuie, bă, că eu am altă lumină. Și am închis lumina și am vrut să plec. După aia am închis-o și am vrut să-i zic ceva și el era foarte plecat. Au crezut că am plecat. Și l-am văzut o jumătate de oră, în timp ce el mi-era și rușine să-i mai zic, acum știți, eu sunt aici. Deve mai respiram, așa. Lucra el singur prin întuneric, cu acela vedea lumină numai din, de la episcopie, din curtea aceea, un om care făcea totul ca și cum ar fi oameni în jur, adică simplu. Nu făcea niciun, nu știu, nouă, nici rușine dacă n-ar vedea cineva cum suntem când suntem singuri. Și cum se ruga, și cum se... și cum vorbea, și cum își așa hainele, și cum lucruri simple, dar de o simplitate și de un firesc. E, asta m-a cucerit la voi, că era un om firesc, nu avea nimic de ascuns, înțelegeți? Exact cum zicea el. Băi, la mine n-au ce vedea decât că mai sunt și monah care își fac treaba. Zicea, să mă vadă toți, n-au nicio problemă. Și mă întorc acum la când m-a întrebat, ești om de treabă? Și eu eram învățat că în spovedanie trebuie să zici tot timpul că ești cel mai prost, cel mai rău, cel mai... Dar deja știam că nu-i place asta. Și atunci am avut curajul să întreb ce înseamnă să fii om de treabă. Și el mi-a zis, să fii om de treabă înseamnă lucruri de punctualitate, de seriozitate, că dacă zici mâine la două că vii, la două să fii aici, nu că la două și 20 sau la trei. La două ești, sunt. Bine că altfel nu te pot lua ca ucenic și zicea, altfel nici nu se poate face nimic în creștinism. A spus el, a spus asta, că dacă nu ești om serios, adică, dacă ți iei un canon, o rânduială, să-ți o ții, dacă duhovnicul spune ceva, să-l faci, altfel degeaba, zicea, altfel s-au umplut mănăstirile de oameni care vor să fie monahi, dar nu-s de treabă și nu vor fi, și el spunea că în mănăstiri sunt cei mai mulți ratați, decât în orice profesie, zicea, cei mai mulți ratați, zicea. Pentru că oamenii vin crezând că acolo merge oricum, cum venea un stare de la Lainici, care cred că e un om sfânt, Caliupie Georgescu, și ne cunoștea, venea pe noi pe acasă, cu tatăl meu fiind preot. Și zicea, măi, ce cred oamenii că aici la mănăstire trebuie să vină tot felul de... Dacă ești rebut în societate, dacă nu ești bun de căsătorie, dacă nu ești bun de nimic, dacă nu te ia nicio firmă, hai la mănăstire, că e de mănăstire. Nu e, domnule, aici trebuie să vină oameni la fel de valoroși, poate și mai valoroși decât cei care rămân în lume. Deci nu era... Și el spunea că în mănăstiri sunt cei mai mulți atrași pentru că foarte mulți merg pe chestia, las, cum vedea, facem, nu facem, ținem, nu ținem, vedem noi. Dumnezeu e îngăduitor, iertător. Dar Părintele insista pe chestia asta, să fii om de treabă în credință. În credință trebuie să fii om de treabă. Nu cu mult, de aceea nici nu dădea canone grele, foarte ușoare, dar și mai ales dădea canone de viață, adică nu, măi, schimbă-ți viața. De exemplu, țin minte, am dus o fată, eu eram și profesor de religie la Mihai Eminescu, am fost profesor de religie, nu eram preot, nu eram. Și eram încă președintele scorului și l-am dus, sau după ce nu mai eram președinte, dar oricum, am dus și câteva fete din clasa 12-a de la liceul Mihai Eminescu să le spovedească când a venit părintele, ne-a dat în Cluj. Și una dintre fete a mers și a zis, părinte, îmi place foarte mult să merg noaptea la discotecile astea mai dubioase, mai fată, nu te mai du, mă, la așa ceva, du-te și tu la un concert, du-te la, nu, la discotecile astea unde e toți hândrălăi și nu știu ce. Și după aia fata a plecat și a zis pe, după ce a ieșit, nu mi-a dat canon. Și s-a întors înapoi și a zis, părinte, dați-mi canon. Și au zis, mai, dar nu-i destul că s-a zis să nu mai mergi. Și să postești miercurea și vine, dar deci asta era canonul. Bă, să te faci creștin, că degeaba te numești tu creștin, a fi creștin, zicea el, are niște chestii care trebuie să le faci minimale, exact cum a fi român, înseamnă că ții de codul, se supui, eu știu, codului penal românesc, se supui Constituția, ai niște rânduieli la care te supui. A fi creștin, zicea, presupune măcar atât, că duminica mergi la biserică, deci avea, nu, că duminica, domnule, mergi la biserică, că te rogi seara și dimineața, cât de puțin, dar te rogi, că ții posturile. Acum, în funcție de putința și neputința fiecăruia, da, te străduiești să le ții cât poți și te spovedești, te împărtășești, măcar, zicea el, măcar în cele patru posturi, dar și la marile sărbători. Adică erau undeva, zicea el că minimul trebuie să fie de 12 ori pe an, adică lunar, până la urmă. Asta e minim, că ar fi vrut foarte mult oamenii să se spovedească, să se împărtășească mult mai des. Și asta înseamnă să fii creștin. Ori altfel, dacă nu ești așa, degeaba spui tu mie. Și avea și chestia asta să-și citești zilnic din Noul Testament, măcar și două capitole, sau măcar un capitol și din Vechiul Testament un capitol. Deci neapărat insista pe asta, că spuneau că spunea că românii nu citesc Noul și Vechiul Testament. Habar n-au. Și asta, cu asta m-am întâlnit și eu mai târziu, ca fiind duhovnic. Veneau oameni care spuneau, păi nu prea cred, păi nu prea, nu știu ce, mi-am pierdut credința, dar îmi întreba, tu știi care e credința? Nu, ai citit vreodată Evanghelia? Niciodată. Marea majoritate, 99% n-au citit niciodată Evanghelia, dar ei deja clasaseră credința, socoteau că n-au ce să discute cu credința. Păi bine, mă, și vezi ce zice Evanghelia, mă. Exact cum Nichifor Crainic era trist în timpul războiului al doilea mondial, că săranii români erau găsiți împușcați, morți pe câmpul de luptă cu tot felul de, știți cum se pun, chestii care te feresc de rău, nu știu cum se numește. Talismane, dar la propriu și talismanul Maicii Domnului, un fel de cărticică și visul Maicii Domnului, niște chestii astea populare, care sunt mai mult magice, și zicea, îi găseau morți cu zecile de mii, toți cu talismane și cu nu știu ce, dar nu avea unul Evanghelia. Unul să aibă Evanghelia. Adică era o durere îngrozitoare, că părintele insista pe citirea Evangheliei și pe o credință luminată. Pe o credință luminată insista părintele. Și să fie om de treabă. Deci începea cu asta. Să fie om de treabă în credință, adică dacă promiți ceva sau hotărăști ceva, deci promit că sau mă străduiesc acum să fiu creștin, păi atunci ai câteva chestii, simul, posturile, rugăciunile, acelea puține seara și dimineața, cât or fi, mersul duminica la biserică și cititul din când în când, măcar din când în când, din Noul și Vechiul Testament, măcar. Și spovedanie și împărtășanie, cât se poate cele patru posturi și încă marele sărbători de peste an. Asta era fundamentul de pe care pleca. Dacă ai ăstea, de aici începea să discutăm alte lucruri. Dacă n-ai ăstea, nu prea aveai ce să vorbești cu părinte. Despre ce să vorbești? Zicea, dragă, eu n-am ce vorbi cu tine. N-am ce vorbi cu tine. Că spunea, păi nu pot să merg la biserică, păi n-am chef să țin post. Atunci ce să mai discutăm? Adică, despre ce să vorbim? Când ții ăstea, vii și ne auzim și vorbim. Și așa era. Asta era fundamental. Al doilea lucru, deci asta, să fie om de treabă, era principal la părintele și nu-i plăcea că oamenii nu erau de treabă și nu-și făceau treaba. Și dacă promiteai ceva, să-ți faci lucrul acela până la capăt, nu-i plăcea și, în general, dacă erau două sau trei dăți când nu făceai ce zicea, la el nu mai mergea. Tă, dragă, degeaba vii, n-are rost. Nu mai veni la mine. Că eu sunt așa mai hâtru și de mie trebuie să-mi faci ascultare și eu nu. Și gata, înțelegeți, să terminai cu el. Dar, deci asta m-a bucurat la el, că am cunoscut al doilea lucru pe care m-a bucurat în afară de treaba asta, cu să fiu om de treabă, a fost aceasta că era un om foarte simplu, sincer și pe față, fără ascunzișuri, fără prefăcătoria asta a schimbării de la, în fața icoanei, din fața fulgerului, de la avionul care cade, la credința de zi cu zi, de clipă cu clipă, în care ești nepăsător și vezi de treburi și vorbești de rău și bârfești și nu, adică el era tot timpul la fel și în fața unor mari încercări era cam la fel, nu sărea repede să zică ne punem nădejdea în Dumnezeu, așa zice, păi, nu ne-am pus nădejdea, nu ne-am rugat dimineața, adică dacă era un lucru, părinte, să ne rugăm, păi nu ne-am rugat dimineața. Ne-am rugat ca Dumnezeu să ne apere. Acum El o să ne apere. Și făcea cruce și începea evenimentul rău care era. Adică nu era un om care atunci, acum, repede, ca și cum recuperezi tu ca studentul sau elevul în ultima clipă, îngrași porcul, ce n-ai făcut tu 2 ani, faci atunci nu știu ce rugăciuni și gata, l-ai făcut pe Dumnezeu să te... Bine, hai, treci. Asta e extraordinar felul ăsta de a fi. Un alt lucru pe care îl avea părintele, era un om al luminii, al bucuriei. Nu sonda și nu îndemna oamenii să sondeze subconștientul, supraconștientul, beciul ființei umane și nici podurile ființei umane. Deci, da, ți-aduci aminte o singură dată de păcat, tu nu ești valoros sau păcătos pentru ceea ce ai făcut, acelea Dumnezeu îi iartă, sau dacă ai făcut lucruri bune, le trecem cu vederea că nu ne folosesc, noi să ne uităm înainte, că altfel ne mândrim, și tu să vedem de acum înainte ce să facem și cum, clipa asta, cum o trăim în fața lui Dumnezeu. Deci, dădea o importanță mult mai mare clipei și de acum înainte. Aturile erau un viitor. Dom'le, de acum ești creștin, faci treabă de creștin. Lasă că ce ai făcut tu, nu, nu. Nu-i plăceau chestiile astea, plângăcerile astea, că-s păcătos. Să știți că lucrurile astea n-au fost în credința creștină decât odată cu apariția monahismului, mai ales în pustia Egiptului, și a singurătății în care, într-adevăr, monahii stând singuri absolut acolo și nu mai făcut nicio faptă, era tipul de monahism egiptean, sunt singuri în pustia Egiptului, nu mai făcut nicio faptă și nu mai avut nicio relație cu oamenii decât rarisii. Și ea aleasă cu câțiva părinți, nu mai faci păcate. Și atunci, ca să ții firea tot timpul sub control și să-ți aduci aminte că ești om păcătos, trebuie să-ți aduci aminte păcatele tale, că trebuie să-ți aduci aminte că ești păcătos, că altfel începi să crezi că ești înger. Și monahii au dezvoltat această amintire neîncetată a păcatului ca să țină într-o anumită formă de pocăință și de întoarcere spre Dumnezeu și de atenție să nu se mândrească. Dar aceste lucruri n-au fost lucruri la oamenii din lume. Nu era nevoie, pentru că lucrurile în lume erau atâtea evenimente în fiecare zi, atâtea situații, încât te smereau de la sine și vedeai cine putincioșe și că nu poți să faci porunca aia. Nu era nevoie să tot să aduci tu aminte. Ei, părintele care știa aproape pe de rost jumate din filocalii, le știa pe de rost, înțelegeți? Dacă zicea Marco Ascet, începea să dorească 3 ore. Îți citea, îți spunea din memoria Marco Ascetul din filocalia 5. O spunea. Deci el, dacă a avut aceste schimbări de paradigmă cumva în lumea creștină, în lumea învățăturii de credință creștină, a avut-o cunoscând lucrurile, nu că așa a venit lui, că era mai vesel din fire și a zis, ce, să nu mai ne ducem minte de trecut, mă. Nu. Adică a mers pe învățăturile cele mari, a cunoscut lucrurile și a zis, gata cu cele, ajunge o lacrimă de pocăință pentru cele ce ai făcut și o amintire a lor, de acum se termină, se închid și ne întoarcem spre viitor, ne întoarcem spre prezent. Acum este mântuirea ta. Și asta e un mod de vedere solar, luminos al credinței creștine. Exact cum a făcut Mântuitorul. Când n-a zis la vreunul Mântuitorul, Tomo, Tomo, păcătosule, mergi în urmă, stai așa cu capul în jos și fă așa din când în când, zic, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă. Nu i-a zis. N-a zis la vreunul să facă așa. Și a zis, mergi și fă cele bune de acum înainte, gata, ca să nu-ți fie ție și ceva mai rău. Adică, exact cum zice Pavel, cele din urmă uitându-le spre cele dinainte să tinde. Înțelegeți? E, acest mod solar de învățătură, învățătură creștină m-a cucerit complet. Adică asta era ce simțisem eu la convertirea mea. Asta era Dumnezeu pe care îl cunoscusem eu. Nu Dumnezeu care se cramponează de întunericul din ființele noastre, din beciurile ființei noastre, din moștenirile genetice care vin peste noi și care cumva parcă dintr-o altă sunt așa de greoaie. Nu! Dumnezeu care cumva e ca un soare pe care trebuie să-l urmezi și tu sunt plin soare să mergi după el, un plin soare Dumnezeu, să mergi pe el. Și asta te curăță. Și l-am văzut după aia discutând cu părinți care mergeau pe învățătura cealaltă. Toată ziua să stăm să zicem sunt păcătos. Și el cea, nu drag asta, nu e învățătura adevărată. Credință creștină. Voi călcați crezul. Crezul zice, aștept învierea morților. Adică tu acolo când zici crezul, zici că noi așteptăm cu bucurie învierea morților, adică judecată de apoi. Aștept împărăția cerurilor, adică ai încredere că Dumnezeu te va primi în împărăția Lui. Aștept lucrurile mari ce vor veni. Nu, aștept cu fricoșare judecata și mă rog să se mai amâne puțin. Nu, creștinii erau niște oameni bucuroși care ziceau, și el avea ideea asta, dragă, eu m-am dedicat lui Dumnezeu și dacă m-am hotărât să-i slujesc lui, cu păcatele mele, așa cum sunt eu, dar nu plec din casa lui și nu mă străduiesc să-i slujesc, păi nu o să mă alunge Dumnezeu să mă zică tu, Teofile, afară cu tine, că ai fost. Nu cred eu. Eu cred că mă va primi împărăția lui Dumnezeu. Înțelegeți? Ceilalți monahi când auzeau, Doamne ferește, voi, păcătosul de mine. Adică și părintele zicea, asta e credința mea. Și mulți oameni se bucurau când îl auzeau, pentru că psihicul oamenilor de astăzi nu mai... Psihicul care suporta gândul ăsta că suntem păcătoși, că nu o să ne mântuim niciodată, că vai de capul nostru, că în fundul iadului, era un psihic foarte puternic al țăranului egiptean, care era monah, devenise monah și care trebuia să-și țină firea ca să nu se crede mândru. Ori acum psihicul oamenilor e atât de slab. Fai de mine, dacă îi zici, prostule, o viață stă și a zis, prostule, vai, m-am închis în închisoarea, prostule. Adică, oamenii sunt slabi acum, dar și li se potrivește mult mai bine adevărul acesta cristic de început, al credinței creștine primare, care așa cum l-a descoperit Hristos. El se potrivește pentru totdeauna, dar acum mai mult ca oricând. Acela de lumină, adică de bucurie, de frică doar de a nu pierde prin propria ta alegere și voia ta această bucurie. Atât am frică, de mine însumi am frică, zicea Părintele. Mie de mine mi-e frică, nu de Dumnezeu, că Dumnezeu știu că mă iubește și mă dorește lângă El. De mine ca nu cumva eu, făcând tot felul de lucruri și împătimindu-mă în anumite chestii, să nu mai îmi doresc să fiu cu Dumnezeu, să ajung să fiu contra Lui, să mă împotrivesc Lui, să nu-mi doresc să fiu lângă El. Dar eu să-mi doresc să fiu lângă El și El să mă alunge, nu cred. Nu cred. Și avea dreptate. Și asta m-a atras foarte mult. Și cred că lipsește învățăturii de credință creștină în felul ăsta de a fi. Foarte mult lipsește. Pentru că am ajuns niște fricoși, niște temători, niște înspăimântați, numai cu gândul că vom fi judecați. Am început să-L vedem pe Dumnezeu ca pe un Big Brother care ne caută tot timpul de rău, care ne notează, care... Nu ca un prieten, nu ca un frate, nu ca un... Așa cum i-a descoperit Hristos. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și toate celelalte, că știe și ultimele fire din capul nostru câte sunt și cum sunt și dacă cadă pe pământ. Și toate știe despre noi Mântuitorul și Dumnezeu și ne caută de bine și ne dorește binele. Păi atunci, dacă e așa, atunci sufletul se deschide ca o pasăre. Dacă nu e așa, sufletul stă ca o găină. Ați văzut cum sunt găinile când le sperii, se bagă pe sub tufișul, stau acolo așa, nici nu tac și trebuie să te duci până lângă ele să le, ca să se miște de acolo, că ele cred că nu le vezi sau așa. Dar așa se face sufletul când toată ziua numai îl bombardez cu frică, frică, grijă, spaimă, sunt ce păcătos, amintirile, moștenirile mele, ăstea. Și n-are cum să devină vulturi. Exact cum părintele Arsenie Boca spunea, întâlnindu-se la un moment dat cu niște oameni de felul ăsta, fricoși, toată ziua numai, văzându-L pe Dumnezeu întunecat, văzându-L pe Dumnezeu tot timpul ispășitor, zicea, mă simt aici ca un vultur într-o cotez de găini. Deci când ești în asemenea situație, ești, domne, și așa e sufletul. Sufletul e ca un vultur într-un cotez de găini, noi îl tot ținem acolo cu dimine, da, pungezi. Nu zic nimic. Când sufletul e făcut să zboare spre Dumnezeu, să ia și pe alții, să se bucure și alții cu El împreună. Ei, părintele era un asemenea om. Un asemenea om care îi trăgea pe toți după el și ne-a cucerit prin bucuria lui. El aducea bucuria credinței. De exemplu, când vedea un om trist, mergeam cu el la braț, zicea, mă, Ciprian, ce-i trist ăsta, mă? Că așa vorbea. Și am zis, nu știu, părinte, nu știu. Mă, eu cred că n-au cunoscut bucuriile credinței ăsta, mă. Că dacă ar fi cunoscut, n-ar fi fost trist. Că el spunea că credința îți aduce bucurie. Că atunci când cunoști pe Dumnezeu, ăsta e un semn al adevăratei credințe, că îți aduce bucurie. Nu îți aduce frică, tensiune, spaimă și hai să ne ascundem undeva. Și îți aduce bucurie. Și zice, ăsta-s bucuria credinței. Așa cum voi începeți acum aici, fiind împreună, rugându-vă, să vă dea seama că rugăciunea poate fi și o bucurie, și o lumină, și un sfârșit normal al zilei, că nu se poate altfel, că e o bucurie să te raportezi și la Dumnezeu 15 minute după 4 ore, 5 ore, de 10 ore de făcut altceva. Și că chiar îți dă o dignă sufletului și chiar te bucură asta. Că și postul poate deveni în timp o bucurie, după ce te obișnuiești cu el. Și ce să mai zicem, după ce ții o săptămână, două, trei de post, bucuria de a mânca de toate după aceea. Acum oamenii au pierdut această bucurie, că nu mai țin niciun post, nu mai țin nimic. Nu le mai place nimic, nu știu ce să se găsească, complicățenii, pentru că nu mai au nicio rânduială, nu mai au nicio... Deci, credința, nu, și prin cele mai simple lucruri ale ei, se aduce bucurie. Dar apoi prin a ierta. După ce ai iertat și te-ai împăcat cu cineva, păi ți-a aduce o bucurie. După ce... Mai fericit este a da decât a lua, cum zicea Dumnezeu însuși. După ce dăruiești și nu te simți mai bine decât atunci când primeai tu tot felul de chestii și de fapt credința făcută cu atenție aduce foarte multă bucurie. Și părintele era un om care se bucura pentru că făcea multe lucruri ale credinței. Și când vedea un om trist, zicea, mă, ăsta nu o cunosc cu bucuriile credinței. Dar să știți că atunci nu înțelegeam la măsura asta, când ziceam, eu cunosc bucurile credinței. Eram un om bucuros, nu aveam nicio treabă, ce? Nu înțelegeam ce e asta cu bucurile credinței, dar le-am înregistrat, acum înțeleg. Și într-adevăr, oamenii, mare parte a oamenilor de astăzi, tristețea, o mare parte a tristeții omului de astăzi, anxietății, angoasei lui, este că n-a cunoscut bucurile credinței. Că el nu cunoaște ce minunat e, nu știu cum să spun, să vezi pronia lui Dumnezeu cum te ocrotește. Cum îmi spunea cineva, părinte, am coborât să deschid mașina care era în stradă și mi-a scăpat cheia și am zis, na, unde ești, Doamne, eu trebuie printr-un grătar pe acolo să o scoată, nu știu cum. O dura vreo un minut și o coborât și când era în scara blocului, cât îi mai trebuia, 30 minute, 30 secunde, un minut până la mașină, în mașina lui a intrat o altă mașină, el și-a dat seama că dacă nu scăpea cheia, el era chiar acolo în mașină, tocmai când deschidea ușa și mașina cealaltă îl făcea terci. Știți? Și nu putea să nu dea mărturie de bucuria asta a pronii lui Dumnezeu. M-a ocrotit Dumnezeu. Adică vedea lucrarea lui Dumnezeu cu el și acestea sunt bucurii ale credinței pe care încetul cu încetul începi să le vezi și cu care te umpli. Bucuria credinței este la un moment dat și să vezi în făptura lui Dumnezeu, în urma pașilor lui și a mâinilor lui, în frumusețea naturii, într-un zâmbet al unui prunc, în bucuriile pe care le pot, în bunătatea unui om, în lumina ochilor cuiva care se milostivește, acelea sunt bucurii ale credinței care sunt extraordinare. Nu se compară cu nimic, aproape cu nimic din cele ale lumii. Cele ale lumii le văd, cele simple, cele care țin de potolirea instinctelor. Se ridică până la 5-6, nota 5-6. Nu se ridică mai mult. Poate că unii care forțează notă și fac tot felul de chestii, unii se droghează, alții își pun atropină în sânge, alții fac tot felul ca să simtă mai mult, se ridică, să zicem, până la 7 cel mult. Iar bucurile credinței nu coboară sub 8. Nu coboară sub 8. Deci cine trăiește în bucurile credinței începe să aibă lumina credinței. Și el, când îl întrebam care este, părinte, cel mai important text al Ortodoxiei, cel mai important text al Ortodoxiei este rugăciunea Sfântului Ioan, cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur din Noaptea Învierii. Acel al boieriei lui Dumnezeu. Veniți toți, și cei care ați postit, și cei care n-ați postit, și cei care ați postit din ceasul întâi, și din al doilea, la 11-lea. Vițelul este gras. Ospătați-vă cu toți. Deci o bucurie a credinței și a măreției lui Dumnezeu greu de înțeles pentru omul trist, personalizat, închis în persoana lui. În sensul ăsta, nu personalizat, în sens bun. Egoist de astăzi. El avea această bucurie ale credinței și m-am bucurat mult. Eu nu mi-am dat seama atunci de ce om valoros am dat. Mi-am dat eu seama că de-aia l-am luat duhovnic, dar mi-am dat seama după aia încetul cu încetul că nu era nimeni așa. Adică aproape nimeni. Și că era un om de mare, mare valoare, mare valoare. Eu cred că el încă nu e cunoscut și recunoscut la adevărata lui valoare și că în timp vor trece ani și ani, va fi recunoscut încetul cu încetul de alte generații, poate de voi, poate de alții, ascultându-l și rememorându-l și înțelegându-l mai deplin în adevărata lui valoare, care... Și nu-i plăceau extremele. Când mergea cineva și zicea, cum a spus, nu-i plăcea chestia asta că tu acum nu te rogi, nu-ți pasă nimic, în mintea ta tu nu te rogi, n-ai nicio gând la Dumnezeu o zi întreagă și brus la rugăciune caz într-un extaz. Nu-i plăcea chestia asta. Când venea, de exemplu, mergea în grupuri de la diferite centre universitare acolo la Sâmbăta și la un moment dat unii de la Timișoara au venit și au zis, părinte, binecuvântați-ne să facem o noapte albă, adică de rugăciune și psaltire, așa, de capul lor, nu privegherea mănăstirii, mai mult, mai mult vreau. Și el a zis, dragă, dacă o să faceți o noapte albă, o să aveți o zi neagră după aceea. Adică, nu-i plăcea chestia asta cu...
Vă rog, mai repetați asta, când seara este foarte important.
Dacă o să faceți o noapte albă, veți avea o zi neagră. Zice, de ce să forțați lucrurile? De ce să exagerați? Rugați-vă cum trebuie la timpul lor, când înainte de praznic rugați-vă mai mult, că așa cere, când, cum e rânduiala, dar țineți-o constant. Asta am auzit-o și la Părintele Vasile Fuieraș, preasfințitul, care spunea că eu, dacă sunt ceva, pentru că eu nici glas nu am, nici mare orator nu sunt, zicea despre sine, nici mare intelectual, nici nimic, zicea, nu sunt nimic decât am o consecvență, o singură consecvență pe care am ținut-o. Că zice, de când mă știu, de când am, pe la 12 ani, când cât de cât era rațional lucid, am început să fac rugăciune și seara și orice s-a întâmplat în cer și pe pământ, eu le fac. Ălea m-au făcut ce sunt acum. Zicea. Fapt, consecvența aia extraordinară, nu mult, cât era, 15 minute seara, 15 minute dimineața, dar nu le lăsa, niciodată nu le lăsa. Deci consecvența asta îi plăcea și părintelui Teofil. Deci mai bine mai puțin, dar consecvent, decât mult și sincopat așa și puțin iară sau nimic, iară sincopat mult, iară... Chestia asta, când auzea de oameni de ăștia, zicea, n-am ce să lucrez cu asta. Adică de ăștia care acum credeam tot felul de păcate, nu mai făcea nimic, uita și de rugăciune, uita de tot și după aia brusc devenea mare evlavios și devenea iară sfânt. Și după aia iară cădea și... Nu-i plăcea oamenii ăștia. Era un ardelean, știți că asta e specific ardeleanilor, să fii consecvent, să faci treburile cum trebuie făcut. Era, a adus un fel de ardelenism bun, parte din ardelenism bun în ortodoxie. Să fii om serios, om de treabă, om pufainoșar. Om fain. E plăcea să zică fain. Ia, ce fain a fost. Când îi ziceam, îi plăceau cuvinte, vorbe și zicea, Ciprian, am fost la Oradia și știi cum zic oamenii ăia? Cum zic, părinte? Zicea, hai, Ionele, țucu-te sorile! Auzi, țucu-te sorile! Și era atât impresionat de chestia asta, că și imagina, cum să-l săruce sorile? No? Că sorile-i departe! Și îi se părea foarte interesante vorbele astea. Sau avea bucurii simple. Părinte, ce vă bucura cel mai mult? Oh. Ce m-a bucurat cel mai mult? Că zicea că odată m-au dus părinții în mijlocul verii la chilia părintele Arsenie Boca sus în munte, știți, la fereastră sâmbetei. Și apoi când a fost vorba să urc la chilie, nu s-a putut, că eu fiind dor, m-a lăsat jos la cabană. Și zice, s-au dus părinții ceilalți câțiva monahi care veniseră cu el, s-au dus sus la chilie și când s-au întors, au zis, ține mâinile așa că uși. Și el a ținut și i-a pus zăpadă. Și el nu putea să înțeleagă cum este zăpadă în iulie sau august, cât era atunci. Și s-a părut atât de extraordinar, zicea. Că asta a fost mine și mai frumoase momente din viața lui. Sau, alt moment care zicea el că i s-a părut extraordinar, avea o chilie foarte rânduită, totul era și nevoie, fiind doar trebuie să știi unde lași fiecare lucru, nu unde, nu știu. Și totul avea o bibliotecă mare, toată scrisă în braille, totul era rânduit și toate lucrurile lui, tot era perfect. Deci nu avea voie să miști. Că dacă le-ai mișcat, trebuia să le caute, știți? Nu. Și zice, am intrat în chilia mea, am stat, am ieșit puțin să-i zic ceva la părintele care acum e episcop de München, Sofian. El s-a ocupat mult de el. Să-i zic ceva la Sofian și când m-am întors, am auzit o mișcare, Sofian de München, Serafimii de Nürnberg, mitropolit, acesta e mai micuț. Și când am auzit o foială în chilia mea, așa, o mișcare, dar nu era de om, că își dădea seama imediat așa, că e de om, că nu-i de om. Dar nici nu era de nu știu ce, dar nu, tot stau și m-am gândit, mă, ce-o fi? Și tot se foia și totul ca pe pasăre, nu-i pasăre, că nu se auzeau aripile. Și el auzea perfect, știți că se dezvoltă foarte bine auzul și așa și zice, am strigat, Sofian, vină puțin! Și a venit Sofian și a zis, mă, ce-i în chilia mea? Și a zis așa, o veveriță, părinte! Avea geamul deschis și intrase o veveriță. Așa mi s-a părut de frumos lucrul ăsta! Asta era simplitatea dânsului, așa, o simplitate extraordinară care te cucerea. Și îi plăcea Coca-Cola. Totdeauna de ziua lui pe 3 martie era ziua lui, mergeam și luam Coca-Cola și îi duceam, căutam, îi ducea Coca-Cola așa, da. Că îi ducea tot felul de sucuri de astea de plant, ziceam, ce e asta, mă, dar n-are niciun gust. Și ia Coca-Cola și multe aș putea să vă spun, ce să zic, dacă vreți întrebări, da.
Cum se poate ajunge la acea bucurie a credinței?
Și vă dați seama, era orb. Iar ar trebui să fi fost un om toată ziua deznădăjduit, toată ziua gândindu-se că e orb, că alții sunt cu vedere. Și el totuși și zicea, ajunsese să zică, mie dacă Hristos îmi va zice la a doua venire, sau când mă duc în fața lui acum, sau la a doua venire la judecată, îmi va zice, Teofile, a fost o hotărâre aici în Sfântul Sfântului Treim că ție să nu-ți dăm vederea niciodată. Slavă ție, Doamne, slavă ție! O să zic. Adică dacă Dumnezeu va spune că o veșnicie eu nu o să am vedere, slavă ție, Doamne, slavă ție! Extraordinar, nu? Că noi zicem, vai, mă sinucid, dacă nu vă văd bine cu un ochi. Vai, mă duc să nu știu ce. Adică avea o simplitate așa extraordinară. Cum să ajungem la această bucurie? Era mulțumit cu ce avea. Zice, eram singur aici, la sâmbătă, și ziceam, nu, am venit la mănăstire, am lăsat toate, ce am acum? Și am zis, am văzut pe rafturi, mi-au spus părinții că sunt filocaliile, cum părintele Arsenie Boc a participat la traducerea filocaliilor. Sâmbătă avea printre primele filocalii, și am zis, să văd despre ce e vorba, căci că n-am nimic, hai să vedem că am filocaliile aici în chidia mea. Și le citea un părinte, venea seara și îi citea, și zicea, atâta folos am avut, am zis că aici am lumea și bogățiile lumii în chiria mea. Adică se folosea de puținul acela pe care noi nu știm să-l mai prețuim și noi avem chestii imense și nu ne folosim de ele, și el cu puținul se folosea enorm de ce avea. De fapt, asta a fost deosebit la el, că s-a mulțumit cu puținul. De fapt, la el mi se pare că se potrivește exact pilda aceea spusă de Mântuitorul, când zice, iar tu când te duci la o petrecere, la o nuntă, nu te duci în frunte și nu te așeza lângă mai mari, care te vor trimite după aceea, când va veni și mai important decât tine, va veni stăpânul și va zice, nu, știi, trebuie să vină să stai primarul aici, nu, du-te la coadă, unde mai era loc, decât la coadă. Și zice, tu du-te și stai la coadă, și va veni stăpânul și va zice, tu ce stai chiar aici la coadă, mă, că tu ești unul important pentru noi. Acum parafrazez, nu e exact așa. Și îl va duce și îl va pune de dreapta stăpânului sau a mirelui. Și mi se pare că el așa a fost. Adică el a mulțumit cu cele puține. El a zis, slavă ție, Doamne, că sunt așa. Zicea, eu nu mi-am dat seama că oamenii sunt mai grași, mai slabi. Nu mi-am dat seama că eram copii. Și zice... mi-au adus de acolo, din satele din jur, un băiat să-l învăț, că era și el orb, să-l învăț cum să se descurce și cum să meargă și cum să... și Braille să-l învețe. Și zice, acolo mi l-au adus pe băiatul ăla și eu mă tot streguram printre o masă și o sobă și ziceam, vină după mine. Și el nu putea așa. Dar de ce nu poți? Și nu putea că era gras. Și mi-am dat seama că unii oameni sunt grași, alții oameni sunt slabi. Da. Și se mulțumea cu puțin, și se bucura de lucrurile simple, și se bucura de cuvinte, se bucura de poezie, enorm, enorm de mult. Și plăcea să recite poezii. Și zicea oamenii, ce să facem, părinte, că noi în timp ce ne rugăm, ne zboară mintea și nu știu ce, și cum să o aducem înapoi la rugăciune? Dragă, și mie mi se întâmplă, zicea. Mi se întâmplă cu mie, și apoi vine așa să zic câte o poezie, dar el avea gânduri frumoase, nu ca noi. Și zice, și zic poezia, și zic, așa-i, Doamne, că a fost frumoasă. Și apoi continui, rugăciunea. Și zicea, și voi, dacă aveți un gând despre bunica voastră, despre mama voastră, ziceți, opriți-vă și ziceți, Doamne, mi-e frică de mamă pentru mama mea, mi-e frică de tatăl meu, mi-e frică că ăla e bolnav, ajute. Și treci după aia, iarăși o rugăciune. Adică o chestie simplă, nu? S-a venit un gând. Ba, el era de cină, luptă de gaun. Nu, era un om foarte simplu și... care mergea pe firesc, foarte firesc, tocmai de aceea ăștia care vreau mult și chestii extraordinare, nu prea le plăcea de dânsul, că el vreau chestii. Să-mi dea 10 zile de rugăciune, cu nu știu ce, lumânări în sus, lumânări în jos, dreapta stânga, a făcut mii de metanii și se rezolvă. Nu era cu chestiile astea. Se rezolvă dacă schimbi viața, dragă. Adică dacă de acum faci altfel, puțin, dar faci constant și altfel. Și să fii creștin. Asta trebuie să faci. Nu că te duci tu și îl impresionezi pe Dumnezeu cu chestii super, super eroice și după aceea te întorci la viața ta obișnuită. Și cam așa fac mulți. Când au de bol de necazuri și încearcă să îl impresioneze pe Dumnezeu cu chestii eroice, după care se întorc la viața lor urâtă și păcătoasă. Dacă își revin și nu au nicio boală, ei se reîntorc la cele vechi. Să o citez din întrebări. Cum știm că persoana pe care o iubim este cea potrivită pentru căsătorie peste câți ani, peste câțiva ani, nu acum. E foarte complicat, mai ales că sunteți foarte tineri, mulți dintre voi, foarte complicat. În primul rând, o asemenea legătură între două persoane care pot să ducă la o asemenea căsătorie, trebuie să treacă testul timpului, mai ales când e de vârsta voastră, sunteți de vârsta voastră. Și cam toate cad la testul timpului. Știți că pe moment totul e frumos, extraordinar, în dragoste și măgarul devine poet și ramurile... Adică toate lucrurile devin frumoase, plăcute la prima vedere, chiar și păcatele sau greșelile celuilalt devin o podoabă. Le vezi ca pe o podoabă, le vezi frumoase. Dar trebuie să teacă un anumit test al timpului, adică în general oamenii zic așa trebuie să fie starea de îndrăgostire tot timpul. Nu. Aia e starea de început. Ea trebuie să înceteze și să se treacă încetul cu încetul la o dragoste constantă, de lungă durată și care crește încetul cu încetul. Ai altceva. Asta e mai mult ține de partea hormonală, partea asta de îndrăgostire fulminantă, care nici nu contează cum arată ăla, ce, nu, dacă ți s-a pus pata, ăla-i sau aia. N-ai nicio... Dar trebuie să treacă puțin testul timpului și după ce trece starea aceea, trebuie să vezi dacă tot ceea ce omul ăla face, drege, chiar îți place sau fata aia cum e și dacă te poți... și dacă este o anumită compatibilitate în timp și dacă țineți tot mai mult unul la altul și dacă vă bucurați și vă odihniți unul în celălalt. Și asta e doar în timp. Părintele Amfilohie Brânză de la Diaconești, pusese el, avea cuvântul ăsta. Zicea, dragă, până nu îl vezi pe omul ăla cum e în muncă și pe fata aia, cum sunteți aici în tabără. Haide să facem nu știu ce. Și ăla care era iubitul tău, nu tot se dă la o parte, nu face șmecherii, vorbe, glume, dar el nu muncește nimic, cam îl vezi. Asta e un leneș, domne. Trebuie să-l vezi la muncă, în primul rând, zicea părintele Amfilohie, și să-l vezi după aceea la greu. Când sare câinile asupra ta, să vezi dacă sare și el. Zicea la fată din colții, câte ori câini te-a scos. Păi nu m-a scos. Atunci... Nu poți să... Nu are mare valoare această dragoste de moment dacă nu-i trecută prin testul timpului. Adevărul e fiul timpului. Și trebuie să fie un timp... Deci, în sine, dacă se termină, înseamnă că nu era. Cu cât se termină mai repede, cu atât nu era. Acel om sau acea fată. Acel băiat sau acea fată. Așa că nu vă grăbiți. E o chestie așa de importantă încât noi pentru o mașină stăm și ne gândim câte un an să fie așa, să fie așa. Pentru o casă câte 2-3 ani. Păi și pentru soț, soție care rămâi până la sfârșitul vieții. A, gata, numai ai pus ochii pe unul, ia cum era în visele mele, cu părul nu știu cum, cu ochii. Prea puțin. Trebuie să treacă puțin testul încercărilor, al ispitelor și mai ales al timpului. În ce măsură ne influențează muzica pe care o ascultăm? Ne influențează foarte mult. E una dintre modalitățile de a pătrunde direct în suflet rapid. Muzica are această putere de a pătrunde rapid la nivelul sufletului, nu a adâncimilor sufletești, ci a părții emoționale, a părții afective. Dar aceasta e cea mai de jos parte a sufletului, numai că aceasta ține toată legătura și cu partea spirituală și cu partea duhovnicească, și ne poate influența foarte puternic. Pentru cei deja împătimiți la anumită muzică, ajunge până la nivel spiritual a sufletului această muzică, până la nivel mijlociu, cum ar fi vorba, a sufletului. Și periculos, foarte periculos. Și atunci, nici să asculți numai muzică pentru că îți place că e frumoase acordurile, dar mesajul e dezastros, nici așa, dar nici să asculți o muzică proastă și care are, eu știu, tonalități și muzicalitate urâtă și chiar dacă cuvintele sunt frumoase, zicem, sau drăguțe, sau nici așa. Deci trebuie să fie cumva un amestec foarte bun între ce transmite muzica asta și frumusețea ei ca și melodicitate. Dacă s-ar putea să fie această legătură și atunci da, dacă nu, nu merită. Da, ajunge foarte repede în suflet muzica și în general e bine să vă luați, să vedeți și experiența generațiilor trecute, să aveți încredere și în cele ce au pătinit și au pățit cei dinaintea voastră și să nu mai experimentați voi din nou totul ca și cum acum ați fi descoperit. Știi? Adică să cam știți la ce duce muzica aia, la ce duce muzica cealaltă, să vedeți cam cum... Uite, faceți un experiment. Muzica care vă place, să zicem punk sau nu mai știu ce vă place vouă, pop sau așa. Și să luați 10 oameni cei mai importanti și valoroși pe care îi credeți voi în istoria muzicii acelea, să vedeți cum și-au sfârșit viața, cum și-au dus-o și cum și-au sfârșit-o. Și dacă marea majoritate și-au sfârșit-o în droguri și în beții și în despărțiri și zeci de copii făcuți cu zeci de fete și nu știu ce... N-are cum să fie mesajul muzicii acelea, oricât de frumoasă ar fi, decât tot în duhul ăsta o să ducă. Tot la asta o să ducă. Deci trebuie să vedeți asta. Trebuie făcută o anumită legătură între viață și mesaj și muzică. Pentru că dacă ar fi făcut asta Adam și Eva în rai, nu ar fi căzut niciodată. Între glasul suav și drăguț al care părea că transmite un mesaj bun și frumos al diavolului, ei nu au făcut legătura și cu cine e acela... Și ce a făcut el și cum s-a lepătat de Dumnezeu și cum s-a întors în motivul lui Dumnezeu, n-a făcut legătura. Și s-a făcut praf și pulbere. nu s-au, n-au trăit o stare de extaza muzicii glasului diavolului acolo, s-au întors în țărâna din care s-au făcut. Așa e și în muzică. Deci dacă nu ești atent la ce a adus această muzică la diferitele formații sau și să știi, da, mai ascult și muzică de aia, dar nu mă încredințez ei și nu o urmez pentru că știu la ce duce. Cam atâta. Și să mergi pe cea care cât de cât e serioasă, e mai serioasă, care aduce și estetica trebuie să fie unită cu etica. Deci dacă nu e unită estetica cu etica, ce să mai vorbim după aia de partea duhovnicească? Cum putem trece peste partea din moștenire genetică ce ne împiedică în viață?
Părinte, mă scuzați o secundă legat de muzică, ce-a spus. Dacă nu credeți, de exemplu, situații în care să fie scrise lucrări foarte bune, care să aibă un mesaj expresiv, chiar dacă la nivelul cel mai dorit al sufletului, dacă ai totuși să fie avut, de exemplu, niște vieți care nu au fost tocmai canonice, să zic așa.
Da, nu putem să judecăm din start totul. Sunt lucruri geniale făcute pe moment de unii oameni sau au avut perioade chiar bune sau de căutare în care lucrurile poate că au fost chiar o căutare, o strădanie a omului aceluia, dar tu să pui în vedere că dacă până la urmă toată descoperirea lui și toată cunoașterea lui, chiar toată lumina pe care a avut-o atunci când a creat chestia, l-a dus totuși la moarte sau dezastru, înseamnă că și pentru tine poate fi un pericol, chiar dacă acum crezi că nu mă folosesc numai de particica asta, e bună. Adică să fiți cu precauție. Să fiți cu precauție. Exact același lucru ni l-au transmis, eu am făcut și filozofia, și același lucru ni l-au transmis anumite cărți pe care le-am citit a unor autori serioși, creștini, protestanți, catolici, chiar și ortodoxi, despre filozofie. Faceți totuși o legătură între viața acelor oameni și filozofia lor. Că era frumos așa, știți? Era foarte interesant filozofia lui Nietzsche, foarte interesantă. Dar când afli că el a ajuns nebun și s-a sinucis, și foarte de la maturitate, nu, măi, te gândești totuși, exact cum așa afli de Baudelaire, că, ma, wow, florile răului, wow, dar când afli că el a ajuns la sinucidere după ce, atunci îți dai seama cam ce efect au acele lucruri în viitor și pentru tine, dacă tu mergi pe aceeași cale. Pentru că în spatele fiecărui lucru se ascunde un duh. Nu e numai lucru în sine, în spatele muzicii ești un duh al diavolului, în primul rând, dacă sunt lucruri care merg spre rău, și al lui Dumnezeu, dacă sunt lucruri care merg spre bine. Dar este un duh și duhul acesta e de multe ori gri sau vrea, cum zice Sfântul Pavel, zice că noi știm înșelăciunea diavolului, că el se îmbracă în îngeri de lumină ca să ne înșele. Deci aici, la nivelul ăsta muzice, a filozofiei, a credințelor de tipul ăsta foarte ecletice, religioase, diavolul în general se face înger de lumină și pare ceva extraordinar, nemaipomenit, la modă, în temă, dar care până la urmă își va arăta adevărată față mai târziu, știți? Până când te prinde cu totul acolo, după care își arată față. Am citit o întrebare, dar am uitat care.
Mă spune de tine.
Cum putem trece peste partea de moștenire genetică? Despre asta să știți că uneori moștenirea genetică ne poate fi un atul imens. Pândem să-l citiți pe marele psiholog, psihiatru Adler și el, ucenica lui Freud. El a ajuns să spună că aproape toate genile, toți oamenii deosebiți, și a face o listă imensă, toți oamenii deosebiți pe care i-a cunoscut au fost oameni care s-au născut cu niște imense poveri genetice sau educaționale, că sunt și, cum zicem noi, traume. Deci au avut traume imense la nivelul vieții lor de copii, de adolescenți, sau moșteniri grozave și acești oameni au știut să se folosească de această neputință, de această slăbiciune, au devenit niște luptători. De mici, de exemplu, un om care de mic vede că are, cunosc un asemenea băiat care acum are vreo 12 ani, el de mic a constatat că e un om mânios. Și toată lumea a spus, mă, tu ești mânios, mă, cu tine nu se poate sta de vorbă. Și el a început o luptă, vrând nevrând, nu pentru că era creștin, că nu vrea era, îl duce mai că s-a cu deasilă la mine. El a început o luptă de mic cu chestia asta, că a văzut că asta scoate din societate. Și că toată lumea se ferește de el, eu n-am prieten, băi, că-s mânios. Că o să așa. Păi eu n-am, nu știu ce, că iară-s mânios. Și a început o luptă cu el însuși și e tot timpul într-o stare de luptă cu sine. Și l-am văzut pe acesta mult mai matur decât toți ceilalți care n-aveau problema asta și care devenise acum luptător și cu limbuția, devenise luptător și cu alte chestii pe care le vedea la el. Și asta îl putea face un om, eu cred că dacă omul ăsta continuă așa, va deveni un om de mare calitate, dorit și iubit de foarte mulți, pentru că el Până la urmă, personalitatea omului, cum zice Vladimir Losky, un mare teolog, personalitatea omului este ceea ce omul a dobândit prin luptă. Nu ceea ce ai primit tu prin fire, nu ceea ce ai, că știi noi să zicem, că facem teste psihologice, cum suntem noi, că ce, cum ne-am nimerit noi, cum zicea Părintele Teofil. Și-a dragă, cei mai mulți oameni, așa să rămân în lume, cum au fost țipați în lume. Adică, dacă te-o țipat Dumnezeu într-o familie în care se pleacă, continuă bătția la sfârșit și generația următoare, că eu așa sunt, dacă așa e la noi, așa facem. Alții, dacă au fost mânioși și curvari, așa, mânioși și curvari sunt și ei și fac mai departe. Dacă s-au furat, fură mai departe. Zice, sunt rari oamenii care se străduiesc să iasă din țipatul ăsta, din felul cum ai fost țipat, cum ai țipa. Se referă, ardelenii zic asta, când arunci un lucru jos. E ca o, ca o cârpă, așa, dacă așa am fost, eu așa rămân, așa, dacă așa suntem noi, așa e personalitatea mea. Mă, e personalitatea ta, mă. Personalitatea omului este ceea ce el reușește să schimbe sau să facă prin propria sa luptă. Aia este personalitatea lui. Și acelea nu se mai iau de la om. Aceea e luptată, experimentată, aceea e văzută după ce lupți cu tine însuși până dobândești această. Aproape că pot să spun că noi o să rămânem când vom trece prin toate vămile, ceea ce va rămâne din om va fi ceea ce el a reușit să facă luptându-se cu sine. Aia rămâne din om. Dacă nu ai făcut nimic, nu mai rămâne nimic. Unde-i Vasile? A rămas la vama 15. Nu a mai rămas nimic din ea. Adică nu a avut nicio biruință cu sinele. Nu s-a luptat cu el. Nu a... Trebuie să fie așa. Și atunci, pentru foarte mulți, și traumele din familie, și necazurile din casă, și, eu știu, moștenirile genetice pot fi un imens folos. Am cunoscut copii care, dacă s-au, și foarte mulți, care au avut boli de mici și nu cunosc oameni mai maturi și mai serioși decât aceia. Au avut boli de mici și altfel iau viața, o înțeleg altfel, sunt mult mai serioși, mult mai atenți, mult mai luptători, pentru că de mici au dus povara bolilor. Pe când alții sănătoși, bine, mersi, sunt disperați, desnădăjduiți, puși pe droguri, puși pe gânduri de sinucidere și alte chestii care... Deci s-ar putea ca ceea ce pare că e un lucru rău, așa face Dumnezeu să poată să-ți fie o piatră pe care să calci să mergi mai departe, dacă vrei.
Și tot... Capacitatea asta de a lupta,
da, asta se poate exersa. Adică asta e o chestie care ține, știi, când Dumnezeu îi spune la ăla care au avut un singur talent și l-au ascuns în pământ, Dumnezeu îi spune slugă leneșă și vicleană. Acestea sunt niște chestii pe care Dumnezeu le spune și nu numai aici, le mai spune în câteva locuri, asta dovedește clar că lenea și viclenia se poate face de către om învățat, de om, strădania omului, și că acestea sunt niște păcate fundamentale ale omului pe care el le face, zicând, nu se poate, de fapt, dacă tu ești leneș, nu poți nimic. Cum zic psihologii acum, că dacă timp de 2 săptămâni, 3, 4, 40 de zile faci un lucru, intri în obișnuință să faci lucrurile alea, firesc, nu mai trebuie să lupți, da.
Am o întrebare. Dacă cum luptați dumneavoastră cu mândria, având în vedere atât poziția în societate, cât și experiența culturală și intelectuală?
Păi cu cât ți se pare că urci sau chiar urci, cu cât ți se pare că te apropii de Dumnezeu, de fapt te vezi, știți cum e? Sfinții atunci când spuneau despre ei că cei mai mari păcătoși, nu mințeau deloc, adică ei chiar credeau despre ei, pentru că ei se apropiau de Dumnezeu, îi vedeau măreție, îi vedeau frumusețe, ca și cum cu cât te apropii de anumite lucruri, de anumite cuvinte, de anumite înțelesuri, de anumite trăiri. Acestea sunt ca un fascicul de lumină foarte puternic, ca un far așa care intră în camera ta. Și tu credeai că camera ta e foarte curată, Dumnezeu, e curată, uite, am făcut patul, am făcut nu știu ce. Și fascicul de lumină, dacă ați văzut vara când intră așa, Doamne, păi vezi numai fire, numai mizerie, numai praf în aer, așa zici, Doamne, unde am stat? Cum să-l invit pe omul aici? Dacă ai avea și un dita mai de la microscop, ai vedea carieni, tot felul de animale care umblă pe acolo, pune și pe pielea ta. Deci, Doamne, ce mizerabil sunt, adică vreau să stau cu obrazul meu pe obrazul iubitei mele. Cum să-i pun acarienii mei pe acarienii? Adică, dintr-o dată îți dai seama că ești foarte murdar, foarte întinat. Deci, asta e o șansă, numai dacă închizi ochii și te prefaci că nu vezi. Cu cât urci, de fapt, cu cât cunoști mai mult, înțelegi mai mult, dacă vrei să te folosești de ce de Dumnezeu, îți dai seama că ești vai de capul tău, exact cum Socrate, marele filozof, care era cel mai deștept om din vremea lui, ajuns să zic că știu că nu știu nimic. Cu cât ești mai prostuț, cu cât ești mai, ca experiență, ca tot, ca tot. Adică nu știi nimic. Nici cultură, nici nimic, nimic. Ți se pare că ce ai trăit tu e unic și că ești cel mai tare din parcare și las că știu eu și, și nu știu ce. Cu cât știi mai mult îți dai seama că, exact ca la un medic, cu cât un medic e un felcer așa și habar n-are, îl întreb, mă doare asta, a, știu ce ai, ai nu știu ce, ai hernie, deși era însărcinată, poate ea străgă. A, știu ce ai, nu știu ce. Și gata, le știe el pe toate, el e prost. Cu cât un medic, să zicem, e mai deștept, știe mai multe cazuri, mii de cazuri, zice, doamne, poate fi de acolo, poate fi de acolo, poate fi de acolo, poate fi... Nu știu ce ai, trebuie să mai vedem, nu știu. Adică își arată neputința, slăbiciunea, puținătate, nu putem, știi, domnule. Cam așa și la nivel duhovnicesc, știi? Îți dai seama cu cât urci, cât de... Urci îmbătrânești, în vârstă, în cunoaștere, în anumite... Îți dai seama că, doamne, cum am putut până acum să fiu atât de sigur pe mine, să mă cred cineva, să spun asta, să... Încep să te rușinezi de propriile tale fapte de cozi înainte. De cozi înainte. Deci nu ai la dispoziție smerenie, numai să știi să te folosești de ea. Dar oamenii, aici devine viclenia, că e a doua chestie. Oamenii încep să se prefacă că nu mai văd ceea ce a fost, să nu mai bage în seamă și încep să se auto-evalueze ei pe înșiși și să se bucure în lumina aia să stea. Și atunci intră prin vicleșug, intră mândria. Te viclenești pe tine însuți. Dacă ești sincer, de exemplu, Părintele Teofil, era un om foarte sincer cu sine însuți, nu avea probleme cu mândria. Nu avea probleme cu mândria, niciodată. Lasă, dragă, că știu eu cine sunt. Îmi știu măsura. Dacă Dumnezeu mă lasă, praful să alege de mine. Adică era foarte conștient. Nu trebuia să spună că eu sunt marele duhovnic care fac și trec și am luminat România. Adică era foarte sincer. Și sinceritatea îți rezolvă toate aceste probleme. Ce puteți voi să faceți? Să fiți oameni de treabă și sinceri. Sinceri cu voi și cu Dumnezeu. Și atunci, de exemplu, să zicem oricare dintre voi, se apucă să țină porunca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău. Numai asta. Și nu poți, Doamne, ești praf. Praf. Nici 5 minute să zici că am ținut-o astăzi 5 minute. N-am ținut-o. Și atunci îți dai seama, mă, cine sunt eu? Că n-am făcut să mă laud eu înainte de Dumnezeu, să spun ceva că sunt înaintea oamenilor. Dacă cineva spune tare, mă, leneșule, zice, așa e, Doamne. Că tu știi despre tine, că tu lupți acolo în interior și vezi că nu ești în stare și că ești leneș. Dacă cineva zice, vicleanule, zice, așa e, Doamne. Adică nici nu, mărturia dinăuntru meu e mult mai grea decât ce îmi spune omul ăla despre mine, că sunt leneș în privința aia, sunt leneș acolo, sunt.
Și atunci cum să evităm să ne complacem în situația asta, că a zis, exemplul că zice cineva că
ești leneș.
Zice mie cineva că aș fi leneș, eu zic, bine, așa sunt.
Așa sunt, dar mă străduiesc, deci trebuie să te străduiești. Tot timpul să te străduiești. Să nu ieși din strădania aceea. De fapt, ceea ce cred tot mai mult că va fi important pentru noi, să nu ne oprim din strădanie. Fără să avem neapărat iluzia că vom ajunge la ceva. Nu știu dacă vom ajunge slavă Dumnezeu, dacă nu, ceva bun, că am înaintat, că domnule, să mă străduiesc. E ca și cum un boxer tot se ridică și ăla iar primește doi pumni, iar cade jos, iar se ridică, iar doi pumni. Nu că voi da pumni, voi face, voi drege, voi... Nu! Eu să mă tot ridic, asta trebuie să fac și să lupt, să lupt, să lupt, să lupt. Și dacă, de fapt, părinții din marile, din pateric și de peste tot spun acest lucru. Cum te va găsi moartea, așa va fi. Adică dacă moartea te găsește tu ridicându-te să lupți, dacă ești pe calea ascendentă a luptei, ești al lui Dumnezeu. Dacă ești pe cale descendent a nepăsării lenii și zici, oricum n-are rost, oricum nu știu ce, nu mai e. Deci tu să fii pe calea ascendentă, asta e tot. De ce noi... Nu știu aici ce înseamnă cuvântul ăsta. De ce noi, așa, toți sfinții sunt la... Nu știu, nu prea... Cine poate să îmi spune despre ce e vorba? Cum ne luptăm cu invidia? Nu avem ce să invidiem, în sensul că suntem niște unicități absolute. Fiecare dintre noi a fost un gând al lui Dumnezeu, adică n-a fost un moment când Dumnezeu nu știa că voi veți fi, că noi vom fi. N-a fost un moment, deci în veșnicia veșniciilor, înainte de a fi lumea, înainte de a fi îngerii, Dumnezeu îl cunoștea pe fiecare. Dacă Dumnezeu ar fi fost o vreme în care Dumnezeu n-a știut că va fi cineva, înseamnă că Dumnezeu nu-i Dumnezeu. Adică înseamnă că Dumnezeu are părți necunoscute în care și El stă să se uite și atent să vadă ce se va întâmpla. Și Dumnezeu n-a fost un moment în care El să nu știe că voi veți fi. Deci voi sunteți un gând al lui Dumnezeu din veșnicie. Fiecare om e un gând al lui Dumnezeu din veșnicie. Și nu există gânduri ale Dumnezeu proaste și rele și urâte. Dumnezeu e bun și când zicem bun, zicem total. Adică dacă Dumnezeu e bun, toate gândurile lui Dumnezeu sunt bune. Exact cum un om, cu cât e mai bun, cu atât el gândește bine în toate condițiile. Nu gândește rău, nu gândește de rău. E așa Dumnezeu, voi fiind un gând al lui Dumnezeu, noi fiind un gând al lui Dumnezeu toți, suntem gânduri bune. Noi suntem făcuți, despre acestea vorbeau marii teologi și spuneau că noi suntem făcuți după logoii divini, logosurile divine, nu prea sună bine românește logoii divini, adică niște gânduri ale lui Dumnezeu. Noi suntem ca structură, ca matrice gândului Dumnezeu și restul a venit în familia nu știu care, cum educația nu știu care, cu moștenirea nu știu care, cu educația aia, cu ce am mai făcut noi, am pus peste, dar noi avem o matrice interioară care a fost gândul lui Dumnezeu din veșnicie și care e perfect și unic. Niciun gând nu-i la fel. Perfect și unic. E ceva unic. Și atunci dacă tu conștientizezi lucrul ăsta, n-ai ce să invidiezi, că tu ești altceva. Tu ești iPhone 14. Și ăla este Samsung nu știu cât, 21. Asta e și gata, n-ai ce invidia. Tu ai treaba asta, el are treaba aceea. În tine strălucește Dumnezeu cu n-a mai strălucit în nimeni, prin tine lucrează Dumnezeu cu n-a mai lucrat prin nimeni. Unic, diferit. Diferite, exact cum florile sunt diferite, dar toate sunt frumoase. Bănuței aruncați la gunoi, bănuței aia floricele. Nu, sunt frumoase, așa micuțe. Sau florile mici, 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 și te uiți cu lupa aproape, cât de mici sunt, care cresc pe acolo printre trotoare. Nu sunt frumoase ele. Au nevoie, poți să le compari cu crinul? Sunt la fel de frumoase, au alte frumusețe. Crinii au frumusețe lor, narcisele frumusețe lor, toate au frumusețe lor. Așa e și omul. Și atunci nu ai ce invidia, tu ai altă structură. Invidia vine cumva din dorința omului de a fi, de a căpăta întâietate, de a fi în ton cu cineva, de a fi într-un grup. Și anumite calități, anumite, sau uneori anumite defecte, devin pietre de înaintare pe calea de a fi în grupul ăla, sau în fața grupului, sau înaintea oamenilor. Și atunci încep să invidiez că ăla zâmbește mai frumos, că ăla vorbește mai frumos, că dacă aș fi și eu să zâmbesc, să nu știu, aș fi și eu acolo. Și m-ar băga în seamă fetele, băieții, nu știu ce, la la la. Pentru că îți dorești ceva, invidia vine de aici, că îți dorești tu ceva cu obsesie, cu obsesie. Dar așa, fundamental, tu ești cu totul și cu totul altfel, fiecare om e cu totul și cu totul altfel. Și în veșnicie nu vor mai conta lucrurile astea ce contează aici pe pământ. Acolo se va vedea frumusețea pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare și pe care tu n-ai vrut nici măcar să o atingi și nu te-a interesat această frumusețe. Tu ai vrut să fii ca oilalți. Adică tu, bănuțelul, ai vrut să fii narcisă de câmpie. Și ți-ai lungit capul așa mult și ai devenit urât, urât de tot. Ai devenit foarte urât. Exact cum, sau cine știe, nu știu, florile de nu mă uita vreau să fie trandafiri. Și se adunau așa sub formă de buchet și la tot urât par. Adică tu ți-ai stricat frumusețea ta de floare de nu mă uita încercând să fii trandafir. Dar tu aveai o frumusețe unică pe care trebuia să o bagi în seamă.
La biserică nu pune niciodată flori de nu mă uita așa.
Asta e altceva. Nu, asta vine tot dintr-o anumită matrice culturală pe care noi am moștenit, neam în neam și na, dacă e flori rare, dacă sunt puține, de exemplu, dacă florile de nu mă uita erau florile care creșteau pe creste și se câștigau greu ca florile de colț, probabil că se puneau buchete întregi, numai pentru că se câștigau greu și că erau de sus și toți ar fi zis, ce frumusețe, albastru semin al crestelor s-ar reflecta în ele și s-ar face poezii întregi. Dar așa, pentru că ele cresc acolo, noi zicem, tot ceea ce e greu de obținut devine mult mai frumos, tot ceea ce e udat, îndelung, tăiat la vreme, am ținut sub mușuroaie, e, atunci e frumos, e mare, e luminos, e nu știu cum. Eu cred că mai mult de asta ține decât că ele nu sunt frumoase. Sunt foarte frumoase.
Păi nu decât vorbim de slava lui Dumnezeu, pe biletelul ăsta scria, de ce să-i mai slăbim pe Sfinți, să ne închinăm lor da. Să le cerem ajutorul, când de fapt toată slava și
dar trebuie să
ce
da.
Face Dumnezeu.
Trebuie să pornim clar de la chestia că noi în primul rând și în primul rând atunci când ne rugăm și ne raportăm la Sfinți, în primul rând noi îi luăm împreună rugători înaintea lui Dumnezeu. Asta facem noi când ne rugăm, zicem noi când ne rugăm Sfinților. Deci trebuie să vă întoarceți la acest gând ortodox de a vedea lucrurile, mai ortodox decât celălalt când ne rugăm lor. A da, le cerem ajutorul, asta e adevărat. Dar în primul și în primul rând le cerem ajutorul luându-i împreună rugători pe ei, înainte de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu zice că unde se vor aduna doi sau trei numele meu, acolo sunt și eu. Și pentru că pe pământ e foarte greu să găsești doi sau trei oameni să fie într-un gând cu tine, de se vor aduna, de se vor aduna în gând, nu e vorba că stăm uniți umăr lângă umăr, în gând, în trăire, în inimă, în aceeași dorință, li se va da lor pentru că au aceeași dorință și aceeași, cu aceeași o sârdie cer ceva. Și e foarte greu pe pământ să găsești. Eu n-am prea găsit decât la duhovnicii mei. Să pot să zic că de două, trei ori în viață, Părinte, să ne rugăm pentru asta, că și el să-l simt că are durere la fel ca mine în privința asta și să răge cu tot sufletul. Dar îi putem avea pe sfinți care au dobândit această putere și această lucrare de a fi în consens cu noi, în umilință, au o mare pogorământ față de noi, o durere a inimii, o dragoste, că de-aia sunt sfinți față de oricare dintre oameni și înțelegi neputința și atunci tu, ca la un frate mai mare, te duci și zici, hai să ne rugăm împreună, că cu el chiar te poți ruga și că se aude rugăciunea 2 sau 3, că el împreună cu tine același duc și în același gând de durere, știi? Și de aceea ne raportăm așa la sfinți și de-aia îi cerem rugăciune. Pentru că altfel nu avem cu cine și Dumnezeu a spus unde sunt doi sau trei adunați și unde se adună într-o rugăciune în fața lui Dumnezeu doi sau trei, acolo sunt și eu și sfinții cu siguranță se vor aduna. Ei vin, mai ales Maica Domnului. Pe când oamenii, cum zicea la Sfânta Rahila de Borodino, care a fost la mănăstirea Pecerska și s-a dus lângă un sicriu acolo și a văzut un monah foarte frumos și după aia mai târziu a aflat că ea era o fi simplă copiliță. A aflat că acel monah foarte frumos era Sfântul Teodosie de la Pecerska, care trăise cu 8 veacuri înainte. Dar nu mai l-a văzut, ea a crezut că toată lumea îl vede și s-a dus și a vorbit cu el. Era chiar lângă racla lui. El stătea acolo și oameni, mii de oameni se închinau la racla lui. Și a zis, ce faceți, nu știu ce, și pe acolo a vorbit el așa. Și a zis, uite ce mulți oameni se închină, știți cum, să zică și ea ceva. Și el a zis, se închină mulți, dar sunt numai doi sau trei care se închină cu adevărat. Restul o fac formal, o fac așa se face, o fac așa trebuie. Gândurile lor sunt departe, nu sunt aici. Și nu sunt pentru înaintea lui Dumnezeu. Așa e. Așa e și cu oamenii, așa e și aici, așa e și în biserică. Așa e și... Ei, dar Sfinții și Maica Domnului și împreună cu noi fac biserica, înțelegeți? Împreună cu noi, care dintre noi mai încercăm să ne rugăm, să ne adunăm în Hristos? Și de aceea avem nevoie de ei. Ne... comparăm mult unii cu alții și ne bârfim cum putem crește împreună într-un grup. Trebuie încetul cu încetul să vă iubiți unul pe altul și să înțelegeți că nu vă mai bârfiți cu atâta ușurință, pentru că imaginați-vă cum ar fi o lume în care ați fi voi, să zicem, nu știu cine dintre voi, Teofil, să fie miliarde de teofili. Toți la fel. Toți cu aceeași plăcere, toți cu aceeași durere, toți cu aceeași neputință, toți cu aceeași... Păi ai fi în iad, ăla ar fi iadul. Nu? Ce frumoasă e lumea diversă. Că unul e cu părul lung, că unul e cu părul scurt. Altul îi place așa, că altul îi place așa. Că altul nu îi place așa, că unul stă morocanos, că altul stă așa. Că fiecare e în felul lui, exact cum într-o... Exact așa face Dumnezeu ca această lume să fie o mâncare bine plăcută nouă. Dacă o luăm așa cum trebuie să o luăm. Exact cum într-o ciorbă, dacă o faci numai cartofi fiert, după 5 zile nu mai trebuie. Nici sare, nici nimic, cartofi fiert. Dar dacă se mai pune și sare, se mai pune și piper, se mai pune și leuștean, se mai pune și nu știu ce, se mai pune și... Wow, ciorbe, zarzavaturi, imense, wow, zeci de gusturi. Așa face Dumnezeu să fie și oamenii, mai ales când se unesc într-o anumită asociere de prietenie, de fel, dar fiecare diferit. Cum sunteți voi aici? Face să fie foarte frumoasă mâncarea, foarte bună la gust, mâncarea lumii, trăirea unei zile. Foarte interesante, care scoate în evidență calitățile tale, calitățile lui, ale fiecăruia în parte și ale tuturor la un loc. E mult mai frumos așa. Cei care sunt tot timpul nemulțumiți și vârfesc pe alții, cred că acesta va fi răsplata lor. Dumnezeu le va asculta rugăciunea și vor rămâne singuri dincolo, cu alți miliarde ca și ei. Exact ca și ei. Adică te-ai iubit numai pe tine, poftiți în lumea creată de tine. Numai tu. Și numai eu sunt bun, numai eu sunt deosebit. Perfect, poftiți. Și o să nebunești, pur și simplu, o să mori. O să vrei să mori, dar nu o să poți. O să vrei să nebunești, dar nu o să reușești. Ne puteți recomanda o carte care v-a plăcut foarte mult? Sunt foarte multe. Sunt foarte multe de istorie, sunt foarte multe de literatură. În literatură vă îndemn să citiți Cinchis Aitmatov, care o să vă placă foarte mult. E un autor Cinchis Aitmatov. Un autor kirchiz, din Kirchizia, dar care e un fel de nou Dostoevski, care a murit. Dar deosebit, vă îndemn. Cărțile lui, Eșafodul, se întorc ocorii, ogorul mamei, vaporul alb, nu știu, altele, multe. Plopșorul meu cu băzmăluță roșie. Poftim?
O zi mai lungă decât viacul.
O zi mai lungă decât viacul. Deosebite. Cărți deosebite. Deosebite. Așa. Mi-a venit în minte acum, nu m-am mai gândit la el de 6 luni, dar acum mi-a venit în minte el. Din partea duhovnicească, la nivelul vostru, așa ca să înțelegeți, tot ce au scris pe filieră și părintele, dar părintele Sofronie e mai greu, tot ce s-a scris despre Sfântul Siluan, cărțile despre Sfântul Siluan, și de pe filiera părintelui Gheroniosi, la fel, minunat. Adică scrisorile Sfântului Gheroniosi Isihastu, care sunt deosebite, deosebite. Citiți scrisorile, sunt adresate unor oameni obișnuiți ca și noi, de către Gheroniosi Isihastu, care îi spun cum să lupți cu mândria, cum să lupți cu aia, ce să faci când ai problema aia. Când oamenii în lume, care și el le scria din muntele Athos. Și nu numai, și scrierile ucenicilor lui Gheroniosi Isihastu, Efrem, sunt părintele Efrem, care mai târziu va fi în Arizona, și eu știu Efrem Catonachiotul și mulți, toți care, iară din istorie, vă îndemn să citiți Florin Constantiniu, o istorie sinceră a poporului român, deosebită carte, uitată, nebăgată în seamă, un om apropiat de credință, ce să zic, dar nu vreau să intru în istorii grele și complicate. Cam asta, dacă mai vă vine în minte altceva, alt domeniu care vă interesează.
Filozofie?
Filozofie mai complicat, dar... Da. M-aș îndemna să citiți dialogul lui Platon. Începeți cu Lysis, începeți cu Banchetul, începeți cu toate dialogurile lui, deosebite, pentru că sunt sub forma unui dialog simplu între mai mulți oameni care stau de vorbă despre prietenie, cum e Lysis. Băi, ce-i prietenia? Și discută noi. Băi, prietenia e aia. Ba nu, prietenia e aia sau aia altă. Ba nu. Și până la urmă, Socrate e principalul care vorbește și el aplică o tehnică numită maieutica. Adică face pe prost, tot întreabă, tot felul de lucruri, până când tu singur spui adevărul. Tu care la început spuneai nimic mai frumos decât un cal negru care fuge pe câmpii, nu știu ce, nu știu cum. Și el zice, cum, și caia nu frumos? Nu. Și începe să zică, bine, dar nu-ți place, nu știu ce, și nu, ba da, îmi place. Și copilul tău când s-a născut și era alb, îmi plăcea. De ce nu-ți place albul? Și tot felul de chestii, și până la urmă ajunge singur să spună, da, mi-am niște preconcepții alea. Asta e. Deci poți să spui că e frumos, nu știu ce, alb, nu știu. Da, e frumos. E chiar mai frumos decât uneori decât negru, nu știu. Da, uneori e chiar mai frumos. Și ajungi tu singur să zici, da, e dreptate, domnule, am zis o prostie de la început. Adică e un mod de gândire pe care oamenii au uitat-o de a-și pune problema. De ce sunt eu atât de clar convins că armonia înseamnă nu știu ce? De exemplu, la un moment dat se abordează armonia. Armonia înseamnă perfectă coordonare între dreapta și stânga, sprâncenele să fie la fel, nu știu ce. Și el zice, dar cum e armonia asta? Numai, și asta e frumusețea? Da, asta e frumusețea. Cum e asta frumusețea? Și începe să spună, până la găsește mii de chestii în care disarmonia arată mai frumos ca armonia. Păi și aia nu-i frumoasă? Creștele munților, dacă ar fi toate așa ca la un jogger, toate ar fi așa? Nu, n-ar fi frumos. Păi și nu-s mai frumoase așa? Bă, da, mai frumoase, ai dreptate, uite, vezi că armonia nu e neapărat frumusețe. Și uite așa, deci merită să citiți dialogurile lui Platon, care par așa greoaie, nu m-am zis, Platon, nu știu, dar nu-s greoaie. Sunt fundamentul filozofiei. Vă rog să încercați. Cum să-i accepți în grup pe cei care încearcă să la ati, nu știu cum, care încearcă la
care încurcă la atingerea scopului grupului, de exemplu, într-un grup muzical.
Păi, acum, în general, când se formează un grup pentru ceva, la un moment dat trebuie să fie un coordonator cineva pe acolo, care să zică, măi, îmi pare bine că încerci să cânți, dar ar fi bine totuși să taci sau să zici numai la... atât. Adică să se pună o rânduială, că altfel, de dragul împreună, colaborării, se strică totul. Adică nu... Deci trebuie o rânduială și mai ales cel care conduce. Nu poți să-i accepți complet. La fiecare pus la locul lui, poate, măcar ăla poate da din când în când o tobă cu un băț. Și te uiți ăla și acum, bac, se simte și el bine. Poate că nu știe, n-are nici ritm, dar știe că i-ai zis tu acum, dă. Cum putem să nu transmitem mai departe păcatele părinților, comportamentele părinților noștri? În primul rând, transformându-vă voi și schimbând ceea ce nu v-a plăcut la părinți, schimbându-vă voi, transformându-vă voi, încercând și reușiți. Dacă vreți, reușiți. Orice se poate. Orice se poate. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu de unii singuri. Dar foarte multe poate omul. Foarte multe. Un om poate să devină dintr-un împrăștiat un om rânduit. Poate, dacă vrea. Dacă vrea, poate, să știți. Omul nu vrea pentru că asta era mirarea tatălui meu, că toată viața se luptase cu fumătorii. El fiind preot, nu suporta fumatul. Și când venea la fumătorul, zicea... Trebuie să te oprești din fumat. Nu pot, părinte, nu pot, nu pot, nu pot. Și el cea, nu te pot să împărtășim. Dar nu pot, nu pot, nu pot. Și mirarea lui era că atunci când omul se îmbolnăvea și spunea medicul, mai ai 8 luni de trăit, se lăsa instantaneu de fumat. Și se mira cum, o putut, uite. Că la mine au zis că nu s-a putut. Deci omul, de fapt, poate foarte mult dacă vrea. Dar nu vrea, știți? Adică nu vrea. Și atunci voi trebuie să vreți. Trebuie să vreți. Vreau, cum i-a zis părintele, a avut un accident și trebuia să, în anul ăla, foarte mult să facă sport, foarte mult ca să nu rămână cu urme pentru toată viața a merge. Și trebuie să te ții. Dacă te ții și vrei, faci. Dacă nu și zici că lene și viclean, că nu pot, toți pot, dar eu nu pot. Ba, poți. Te faci viclean și lenea, cumva ți-o explici prin viclenie, poți. Trebuie să poți. Cum vă spuneam de un mare investitor evreu, ajuns la, în lagărele naziste, și care era de o mânie incredibilă. El singur povestește după aia. Zice, înainte de a intra în lagăr, dacă știți ca la porcușorii isterici, că vine un porcușor isteric la o farmacie sau la, nu, la, la o alimentare și zice, dați-mi, vă rog, un pateu de porc, îi zice una doamnă. Și aia zice... De 100 sau de 50 de grame, adică. Și el zice, comentezi! Adică nu suporta, nu suporta ăsta porcușorul nici măcar așa. Lăsa-mă pacea! Exact cum era părintele Ică, Ică senior, era foarte, un părinte profesor de la Sibiu, era foarte intica numai cu gândul la teologie, la nu știu ce, și soția lui mai târa prin magazine să, i-au venit toamna să luăm un palton, să nu știu ce, hai odată. Și el, lasă-mă că trebuia să citesc, am de făcut ce să umblăm prin magazine, era tot timpul nervos pe acolo. Îl ducea de forță pe acolo și îți alege ceva și el se ducea, joa, ceva, asta e bună. Și mergea la să vândă, să cumpere acolo și îi zicea, dar este pentru doamne, lăsați-mă în pace! Adică paltonul era pentru doamne. Lasă-mă în pace, nu mă mai stresa, ăsta e, ăsta le iau. Și ăla, doamne. Deci așa, așa era și ăsta. Porcușor isteric, pur și simplu, la orice chestie nu suporta domnule, zicea să mă și omoare. Eu spun tot în față. E, până când a ajuns în lagă și acolo dacă comentai ceva în fața nazistului, te împușca în clipa următoare, adică nu discuta cu tine. Și asta au văzut el la alții, deci alții înainte lui comenta așa, pș, 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 așa, cădeau în jurul lui ca pe o picere. Să vezi cum îi spunea ăsta, băi, ăla nenorocitul, îi mai trecea și o palmă pe aia, să vezi cum nu mai zicea nimic, își înghițea cuvintele, făcea, altfel murea. Și și-a dat seama că putea, dumne. Uite că pot. Adică se poate, dacă vrei, poți. Numai să vrei. Numai că de ce trebuie să fii adus într-o stare de, într-o stare de limită în fața morții ca să poți? Poți să faci tu cu voia ta. Și se poate. Puteți să vă schimbați dacă vreți. Ce bine să faci, e bine să faci fapte bune gândindu-te la răsplata pe care o vei avea în cerul. Da, e bine. Dar nu e cel mai bine asta. Adică asta sunt trei tipuri de oameni care vor intra în împărăția cerurilor și pe care îi descrie pilda fiului ispitor. Sunt slujbi, sunt sclavi, sclavi ai Domnului, robi, cum zicem noi, robul Domnului. Noi ne socotim ca și cum am spune, care să intru ca rob acolo, ca sclav, dar să fiu în împărăția ta. Sunt sclavi ai Domnului, ai lui Dumnezeu, sunt slujitori sau argați al lui Dumnezeu și fii. Deci, când fiul risipitor a plecat și a ajuns departe, a zis, mă voi întoarce să fiu măcar ca unul dintre slujitori, ca dintre, unul dintre, dintre sclavi, să mă primească ca un sclav. Și când s-a apropiat și a zis tatălui, a zis, primește-mă ca pe unul dintre argații tăi, adică a mai crescut puțin. Dar tatăl l-a primit ca pe fiu, înțelegeți? Nu-i trebuia nici argat, nici sclav, îi trebuia fiu. Și în casa tatălui erau și argați, erau și slujitori, erau și sclavi, dar erau și fii. Și Dumnezeu ar vrea ca toți să fim fii. Și unii nu se ridică la acest nivel și ziceau părinții, cum sunt sclavii și cum sunt argații? Sclavii sunt cei care fac totul din frică. Sclavul făcea totul din frică. Dacă nu făcea, l-omora stăpânul. Adică, Doamne, să mai ne rugăm că trăznește. Exact ce nu-mi place mie. Să mai, nu știu ce, să facem rugăciunea, să, așa că să ne fie bine peste zi, să nu ne bată Dumnezeu. Asta e tipul de credință de tip sclav. Poate va intra, dar tip sclav va intra. Sunt argații care fac asta să primim răsplată. Argațul care e slujitor, trebuie să o soldă mai bună, haine mai bune, să avem acolo. Deci, să primesc în rai răsplată, asta e tipul de credință de tip argat. Și mai este tipul de credință fiu. Când fiul vine și își ajută părinții, nici pentru ca să moștenească aver, nici ca să... ci de dragul părintelui. De dragul lui, pentru că îl iubește, face ce trebuie să facă. Adică ar fi bine să ajungi la măsura asta, dar până atunci e bine și argat. Decât deloc, mai bine argat. Spuneți-ne câteva teste la care trebuie să facem față în un băiat înainte de căsătorie. Aha! O fată și un băiat sau o teste. A, testele dintr-o fată și un băiat. Păi, în primul rând, cum zicea părintele de la Valea Plopului, fetele trebuie să fie bune. Dar nu în sensul urâși păcătos în care gândesc oamenii acum. Bun la suflet. Deci dacă fata e bună la suflet, restul va veni de la sine. Ea e și mai apropiată prin fire de credință, e și mai apropiată prin fire de dărnicie, de bunătate, deci așa e femeia prin firea ei. Și dacă nu iubește de plin, în timp ea va iubi până la capăt pe cel care se dedică ei și chiar dacă e urât ca un monstru. Și deci, de aceea Dumnezeu nu-i cere femeii, iar femeia să iubească pe bărbat, pentru că ea are darul ăsta și puterea asta iubi mult mai mult decât bărbatul. La bărbatul trebuie să iubească pe femeia, asta e foarte important. Și la bărbați, ziceau părintele de la Valea Plopului că ar trebui să fie așa, să fetele se uite așa, să nu fie bețiv sau drogat sau toate chestiile, dependențele astea, să joc de noroc sau... Asta e foarte important. A doua, să nu fie zgârcit. Foarte important. E îngrozitor să treci lângă un om zgârcit. A, că femeia mai ține banul și tot timpul drămuiește și așa, e altceva, e firea, e bine. Oricum, femeia e milostivă, e firea ei. Ții minte de când era mic, când cineva nu avea gumă, când cineva nu avea nu știu ce, când fetele scuteau singure și primele, băieți, nu le păsau. Deci ele, prin firea lor, cum devin milostive, au partea maternă mult mai puternică și la cel necăjit îl ajută. Deci să fie, nu fie zgârcit, pentru că altfel o vezi chinui îngrozitor, să fie cât de cât credincios sau măcar deschis pe credință și să nu bajocorească credința și deschis pe cunoașterea ei. Acum am făcut mai larg, deși trebuia să zic să fie credincios. Și mai era o chestie, dacă își aduce aminte cineva... Așa, să nu fie gelos. Dar asta aș pune și la fete. Să nu fie geloși. Să nu fie geloși, pentru că gelozia e o boală. E o boală înfricoșătoare, care se moștenește de multe ori. Adică o ai din familie, ai văzut-o, o primești și prin ereditar, o primești și educațional văzând și ceva iadul pe pământ. Cine vrea să trăiască iadul pe pământ, să-și ia un gelos. Da.
De multe ori bărbații trebuie să, nu știu, au un buget, să mai mult cu partea calculează, planifică și cum se împarte asta.
Nu știu, că asta în general la femei știu că e. Bărbații au unul ăsta, dar nu sunt așa de fixiști. Nu sunt așa de fixiști la... Ei sunt mai largi la mână în general.
Și de ce
zicăciune
așa de catastrofală la
bărbat? E urâtă. Vă spun câteva situații de familii pe care voi nu le știți și fete care au luat băieți mai, și care au fost chiar impresionați, că sunt foarte atenți, își strâng banii și țin acolo, wow, omul e serios, avea pușculiță, avea porcușor cu bani, avea nu știu ce, avea tot ce trebuie. Și în timp, știi că femeia, în general femeia are nevoie să mai iasă puțin, să-și mai ia o nouă fusă, deși are încă 10, să mai și ia câte ceva, că altfel nebunește. Are nevoie de înnoire. Lucru pe care dacă bărbatul nu-l înțelege și el zice, dar ce trebuie? Că și eu am două pantaloni, o căciulă și aia. Și interzice tot timpul femeii și o ține tot timpul. Se instalează o situație grozav de urâtă în familie. Grozav de urâtă. viața familiei femeia. Dacă femeia e bucuroasă și luminoasă, toată casa e bucuroasă. Dacă femeia e tristă și mâhnită, și în general ea devine tristă și mâhnită, și când n-o scoți nici deloc și nu ești niciunde, numai la muncă, numai nu știu ce, să refacem ăla, să ne plătim datoriile 10 ani, să nu avem timp, nu putem, nu știu ce. Bărbații de multe ori au felul ăsta de a fi. Și nimic, să nu-și cumpere, că are, deci nu știu ce, ea se întristează fără să-și dea seama. Este o tristeze care intră în inima ei. Așa, de exemplu, la părintele Arsenie Boca a venit un părinte, un preot foarte implicat el în activitatea lui, în preoția lui, și care nu-și putea soția deloc. Soția se putea toată ziua cu copiii, toată ziua la muncă, toată ziua de plătit credite, toată ziua nu știu ce, și era tristă, tristă. Deși, na, până la urmă avea ce mânca, avea ce, dar nu o scotea deloc și nici nu îi prea cumpăra. Și pentru că era așa ascetic, creștinește, ce cumpărăm, ce facem noi doar aici? S-a dus la părintele Arsenie Boca și părintele s-a uitat peste mulțime și s-a dus la ei și a zis, măi, de ce n-o scos, mă? Scoate-o, mă, în natură, plimbați-vă, măi, mai duceți-vă în alt oraș, lăsați puțin copiii la părinți, mergeți în alt loc, mai cumpără-i câte ceva, mă, tu nu vezi în ce hal ai adus-o. Adică din start, eu zic, nu trebuie să-i spună nimic. Bine, avea și darul ăsta al cunoașterii sufletești, dar duhovnicești, dar așa e femeia, deci are nevoie de ieșire aceasta, are nevoie minim de natură, are nevoie minim de a mai schimba ceva și în casă și pe trupul ei. Așa e făcută ea, că altfel lumea ar fi urâtă. Când văd câte un raft împodobit printr-o, pe undeva, știu clar că acolo e mâna unei femei, că nu e unui bărbat, că dacă ar fi după bărbați, ar lăsa așa mai... Înțelegeți? Deci dorința asta de frumos este și pentru trupul lor și pentru afară și pentru tot. Așa l-a lăsat Dumnezeu, așa e firesc cu ei. Ori tu, dacă oprești felul ăsta de a fi, ea cade într-o tristețe, așa, nu-și face firea, nu-și rânduiește ceea ce ai făcut ea să facă. Și oprești tu curgerea vieții spre Hristos, a lui Dumnezeu prin ea, prin hotărârile tale, fixat, facem, plătim, nu luăm nimic, nu cumpărăm, nu știu ce. O mare greșeală, o mare greșeală. Poate că ea de dragul, poate că ea de dragul lui Hristos și al tău va rămâne cu tine și nu se va întâmpla nimic, dar nu va avea acea lumină și bucurie pe care ar putea avea femeia, măcar din când în când, și care, exact ca la copil, suporți două luni de te zâmbești odată, e, așa și la femeie suporți două săptămâni, de perioadă din lună, de nu știu ce, pentru că zâmbește și luminoasă și că din când în când se bucură puțin sfătuie și atunci se bucură și casa și tu și toți. Că slava bărbatului este femeia. Traducerea este într-un fel bucuria bărbatului, lumina lui. Deci dacă ea se luminează și tu te luminezi, dom'le, n-ai de unde să-ți iei viața luminii trupești, sufletești. În primul rând de la femeie, după aia și de la natură și după aia prin femeie și prin natură de la Dumnezeu. Dar e nevoie de lumina asta pe care tu să n-o stingi. Deci gârcenia e un coșmar. Și femeile sunt abonate la tristețe, dacă...
O să pun eu o întrebare.
Da.
Nu știu dacă e corect ceea ce zic, dar observ unele persoane care sunt cumva zgârcite ele cu ele. Adică tu, dacă le ceri, îți oferă. Dacă mine e vorba de...
Mă cam îndoiesc în sensul că da, așa e, dar de multe ori acestea ajung să fie zgârcite și cu ceilalți, că e foarte greu să... Dar sunt și asemenea oameni cu sine. Te taie tot cu ceilalți. Dar e foarte interesant când asemenea persoane taie totul la sine și la familie, dar dau altora în jur. Dar și familie îi taie, știți? Adică și cu ai lui foarte aspru și nu prea. Dar lui și familie își taie mult, dar cu alții vesel, bucuros, dă, face, drege. Iar așa să mi se pare o călcare a cuvântului Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu spune, fă binele și cu frate, cu aproapele tău. Aproape cine e cel mai aproape al tău? Că nu-i numai vecinul pe care de-abia îl vezi. E ăsta de lângă tine. El în primul rând aproapele tău și fă bine în primul rând acolo și după aceea la alții aproape când îi întâlnești și când îi vezi și când au nevoie și când nu știu ce. Și cred că aici se calcă pur și simplu cuvântul lui Dumnezeu în picioare. Și până la urmă, când ești foarte aspru cu tine însuți, greșești chiar și față de cuvântul ăsta, că până la urmă cel mai aproape al tău ești tu. Și, de exemplu, Calvin, marele ereziar, începător de biserică protestantă, Calvin, era și Zwingli, era la fel. Erau foarte aspri cu ei înșiși, dar asta îi făcea să fie de o duritate și cu ceilalți incredibile. Deci tăiau în carne vie, nu înțelegeau nicio neputință, nu puteau să primească nici eu, că n-am putut. Ce n-ai putut? Cum n-ai putut? Că eu pot și mă străduiesc și nu știu ce. Și devii foarte autoritar și dur și cu alții. Deci acești oameni, cum zici, care sunt aspri cu ei înșiși, dar cu ceilalți zici tu că sunt blânzi, în timp vor deveni duri cu oamenii, îi vor judeca. Vor zice, eu cât am dat, eu cât am făcut, el de ce n-am făcut? Ce tot cere? Ce tot ne mâna? Că eu nu știu ce. De aceea, părintele Arsenie Boca ajunsese să ceară preoților când se preoțeau și îi cereau sfat: fiți îngăduitor cu neputințele oamenilor, nu cumva tu ca preos, în toată ziua rugându-te, fiind foarte atent cu tine, mergând, făcându-ți tot treaba, să devii foarte dur cu oamenii. Când el de ce nu face? El de ce nu? Să facă! Bine ți este că ai pățit aia, pentru că n-ai făcut aia așa, așa. Nu! Ci trebuie să fim foarte milostivi, îngăduitori cu neputința oamenilor. Și eu cred că dacă nu ești într-o anumită măsură și cu tine, dar nu că te lași, ci că asta sunt, atât am putut, voi încerca din nou. Dacă nu ești și cu tine puțin milostiv și toată ziua te autoflagelezi, vei fi și cu ceilalți. În timp, vei fi și... Și asta a fost una dintre mirările mele. Oamenii care toată ziua sunt cel mai nenorocit, băi, erau cei mai... Dacă îi puneai la o treabă, ei erau cei mai aspri. Ei făceau, tăiau în carnegie cu oamenii. Ăștia care erau cei mai... Pentru că ei se flagelau pe sine, se luptau pe sine toată ziua, dar după aia, când îi puneai la o stăpânire, erau aspri și cu ceilalți. Foarte aspri și nu îi înțelegeau, cum nu se înțelegea nici pe sine. Deci să vă feriți de oamenii ăștia care tot zic că sunt cel mai nenorocit, Doamne ferește. Când vezi un destul, nu mă căsătoresc cu el sau cu ea. Până nu se schimbă, când zice, sunt și eu cum sunt. Mai bine, mai rău, cum ajută Dumnezeu.
Și de la obiectiv, da. Cum se spune la adolescență că e obiectiv? Poate dacă orice la băieți, o
bere, dacă el are, de exemplu, tu ești prieten cu un băiat și îi spui, să zicem, că nu-ți place beția. Și a, cât sunteți voi prieteni, 6-7 luni, el are 2-3 perioade de beție în care, perioade, nopți de beție în care își bea mințile și îl iei de pe trotuar, cu asemenea oameni să nu... Oricât ar promite el, nu. Se ferește. Deci... Am acum zeci de familii care au zis, da, era un bun, dar numai o dată de două ori s-o îmbăta și bețivi înveterați ăștia. Au ajuns bețivi, că pe moment, 2, 3, 4, 7 ani au rezistat, au fost cu minți, au zis, da, nu știu ce, mai ales când moștenezi din familie acest fel de a fi. Au rezistat, dar după ce au dat de greutăți, au venit copii, greutățile, au venit și plictiseala în familie, au venit toate greutățile de plătit credite, ei au... Asta va fi prima supapă prin care vor ieși ceea ce au făcut și în vechime, ce au văzut și la părinții lor, ceea ce le spune și sângele, beția. Și se vor ascunde în beție, nu.
Deci ar trebui ca îngăduința să nu fie dusă la extrem.
Nu. A noastră față de ei atunci când ne căsătorim, da. Deci acolo nu poți să-ți asumi tu mai mult decât poți duce, zicând, voi iubi, nu. Vei ajunge să zici, cine m-a pus, de ce mi-a făcut asta Dumnezeu, vei ajunge să te revolți împotriva lui Dumnezeu pentru că tu ți-ai asumat chestii mai mari decât puteai tu duce. Cine te-a pus să-ți asumi? Nu să asumă. Cum să nu... Da. Cum să nu mai ne comparăm cu ceilalți, cum să ne vedem propriul nostru, dar despre asta cred că am zis. Ne comparăm mult unii cu alții, despre asta am zis. Noi ce chestii. Și cum putem... dezvolta o prietenie frumoasă la această vârstă de dragoste, ce o prietenie, nu dragoste, ci o prietenie simplă. Trebuie să investiți în prietenia simplă, curată, nu ascunsă prin odăi și prin paturi. Deci feriți-vă de paturi și de odăi închise. Asta e, dacă vă feriți de lucrul ăsta, vă plimbați prin parcuri, vă duceți la concerte, vă țineți de mână, vă îmbrățișați, vă sărutați. Nu prelungit, nu nesfârșite secunde, nu știu, mai puțin. Și dacă țineți așa și vă feriți de odăi și de paturi, sunteți, va fi cel mai mortal obiect. Pe el mori, pe el faci păcatele. Adică, dacă n-ai unde, de exemplu, am cunoscut studenți care n-au căzut până la căsătorie pentru că n-au avut unde să se întâlnească. Că dacă aveau unde, cădeau din prima lună. Și ei recunoșteau, Dumnezeu, ne-au ajutat enorm de mult, că n-aveam unde și ne plimbam afară. Dar după aceea, foarte interesant, că după ce dezvoltau prietenia asta, că se plimbau, că mergeau, că nesfârșit umblau, că făceau, că ajutau, că erau voluntari, că erau împreună. Atât de mult se dezvolta prietenia asta frumoasă între ei, încât nici nu mai simțeau nevoia atât de puternică de numai apropiere trupească. Pe când, dacă treceau de la început la apropiere trupească, aproape că nu mai ești din cercul ăsta dureros, groaznic, greu. Despre asta altă dată să vorbim. Deci să vă feriți de locurile ascunse, de odăi și de paturi. Cum să ne îndreptăm privirea mai degrabă spre veșnicie decât spre viața lumească? Păi da, e ca și cum ți-aș spune, uite, tu ai acum de stat aici încă 3 zile în tabără și după aceea trebuie să mergi, să stai nu știu unde și să faci nu știu ce 70 de ani. Păi, te gândești la 70 de ani ce o să faci acolo? Cum fac în tabără? Ce fac în tabără? Nu știu ce. O să treacă, domne, imediat trece. Ei, așa este viața asta, ca o pagină și urmează mii de pagini în viața dincolo. Deci veșnic, veșnic. Și noi tot raportăm la prima pagină, cum o fi cu prima pagină, cum o fi cu... Da, să mă dăm cu prima pagină, cum urmează mii, înțelegeți? Noi trebuie să ne pregătim pentru cealaltă care noi scriem prefața vieții. Știți că prefața spune pe scurt cum va fi viața. Cum trăiești viața asta, așa cum îți scrii tu prefața vieții acum pe o pagină, așa îți va fi viața. Și atunci tu trebuie să scrii o prefață cât mai frumoasă. O să ziceți că, bine, dar am început rău, ce mai putem face? Dar de multe ori prefețele frumoase sunt scrise și erau rău, ca mâncare mânca, nu știu, care bătea copii, care bătea căței cu, fără un picior, care mânca pisicile și le băga în oală, care poți să spui toate lucrurile, să ceapă așa o prefață. Și după aia spui, dar s-a făcut bun și nu știu ce, s-a îndreptat și a ajutat pisicile, și a ajutat căței și a ajutat oamenii și termin excepțional de frumos. Wow! Și aici, o prefață, deci așa orice viață de om poate dintr-un rău pe care l-ai scris până atunci și care nu se mai schimbă, să-l întorci spre un sfârșit frumos și să scrie o prefață excepțională. Dar vă rog să începeți să vă scrieți prefețele. Cum gestionez pierderea unui prieten foarte bun? Nu noi l-am creat pe omul acela, nu noi l-am adus în lume, nu noi i-am dat suflet, el a venit vremelnic aici pe pământ, ne bucurăm că am fost o vreme împreună cu el, dacă a murit, dacă nu, că a plecat. Restul e libertatea lui de a pleca, de a face ce vrea. Noi ne bucurăm dacă a fost un om deosebit, că a fost o vreme cu noi și că nu ne-a lepădat din start. Și de aici mergem mai departe. Nu obligăm, nu forțăm, nu că, dom'le, m-am împrietenit cu el, acum trebuie să mă țin de el, să mă țină lângă el, exact cum zicea Vulpița la prințul Micu Prinț. Acum, dacă m-ai îmblânzit, trebuie să mă îngrijești. Acum nu mai plec de lângă tine, sunt al tău, trebuie să... Nu, noi nu trebuie să fim ca Vulpița aia, știți? Noi ne bucurăm că am fost cu Micu Prinț o vreme și zicem, Doamne, ce frumos a fost. Am cunoscut și un Mic Prinț și ne vedem de treabă mai departe, dacă el pleacă sau dacă moare, la fel. Cred că trebuie să învățăm. Asta e o așeză foarte bună. Ce părere aveți despre oamenii care zic, pomenește-mă și pe mine într-un mod fals, doar așa ca să își mai liniștească inima. Bine, dar nu-i rău. E ca și cum ar zice cineva, nu-i rău să-l pomenești. Adică el, chiar dacă o zice fals sau așa, tu zici, da. Eu m-am învățat și, pentru că foarte mulți oameni îmi zic și nu am cum să aduci aminte de toți la liturghie sau când vrei tu să te rogi, m-am învățat că atunci, ori în taină, când îmi zice el să zic, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, miliește răul tău, pomenește-l în împărăția ta, sau chiar să zic cu glasare sau chiar să-i zic cu mălășilor, hai să ne rugăm acum, un tatăl nostru împreună. Și cu asta am încheiat. Și după aceea, dacă mi-aduc aminte, mi-aduc aminte, dacă nu, nu, dar nu că pomenesc bine, dar eu și uit, nu mai știu dacă am zis, dacă n-am zis, dacă m-am rugat, dacă... Ziceți că în moment când în sufletul vostru și după aceea, dacă vă aduce Dumnezeu aminte, mai ziceți și mai târziu. Bine, cred că e târziu, da. Ce fel de mâncare, ce fel de mâncare îmi place? Ce fel de mâncare îmi place? Păi, la început credeam că toate lucrurile astea complicate sunt cele mai bune mâncăruri și întrebam pe bunicul meu, ce mâncare îți place, bunicule? Laptele. Cu bunicule, salată de bœuf, nu știu ce, sos olandez, nu știu ce. Tort, bunicule, nu știu de care. Nu, mă băiete, cel mai bun laptele. Și nu-l înțelegeam. Și cu cât a trecut timpul, am ajuns și o să zic, laptele, domnule, cel mai bun. Dar după aia am trecut și mai departe și zic, apa, cea mai bună din lume. E apa, cea mai bună. Spune și voi, nu e cea mai bună. Domnule, cea mai bună, extraordinară apa. Și... Bine, duhovnicește vorbim trupul lui Hristos, fără de care nu putem trăi, adică devenim niște monștri. Pur și simplu, Sfântul Nicolae Cabasila spune că ce face Sfânta Împărtășanie, trupul lui Hristos, sângele lui, așează ca o plapumă groasă peste niște cioburi și niște cuțite care sunt sufletul nostru, patimile noastre. Se pune o pătură groasă pe care tu calci și de-abia le mai simți așa vârfetele alea de cuțite, da? E de trăit. Dacă nu te împărtășești, cuțitele alea dai pătura la o parte și ies toate contondențele alea și te trezești cu tine un monstru, pur și simplu. Ah, ce extraordinar de bună. Cea mai bună. Nu există ceva mai bun. Cum ne dăm seama că prietenia pe care o avem e mai mult pe interes. Da. Păi, în general, știți, ca în povestea lui Anton Pan, când se duc doi prieteni, merg, nu știu ce, și la un moment dat un urs. Și asta uită de ăla, uită că mai avea un prieten, urcă pe el singur într-un copac și pe aia se uită, ce-a făcut prietenul? Și prietenul rămăsese jos, săracul, disperat, și s-a prefăcut că e mort. Știți povestea? S-a prefăcut că mor și na, urșii nu prea mănâncă mortăciuni. Dar până să... Te cercetează bine ursul până să creadă că ești mortăciune. Și începe și te dă cu râtul și dă în tine așa și nu știu ce și mai dă o labă și te mai zgârie și tu trebuie să stai încremenit acolo. Și pe te mormăie pe la urechi și nu știu ce și ăsta de sus acolo încremenit, ăla încremenit și el. Până la urmă ursul pleacă. Și se dă jos ăsta, ăla se ridică în picioare ce, și ăsta vrea să facă și el lumea. Ce să zici, ursul? Mi-a zis ursul că cu asemenea prieteni să nu mai plec la drum. Deci, cam așa îți dai seama în situațiile limită, că el uită de tine, nu-i pasă. Am avut un prieten foarte bun, dar nu venea la timp la întâlnire și l-am părăsit. Nu venea. Păi, mă, bă, că am stat de vorbă. Păi, dar nu era vorba că la 7 ne întâlnim. Da, da, am stat așa în pași și am zis, hai, mai stau puțin. Aia nu-i prietenie. Deci nu dă valoare prieteniei noastre? Eu nu stau cu prietenul ăsta. Și era un om excepțional. Mai profesor universitar la matematică în Cluj. Dar ne întâlnim, ne bucurăm, eram cei mai buni prieteni, dar pentru asta n-am putut să continui prietenia. Nu se poate. Dacă nu ești om de treabă, nu se poate. Adică nu se poate. N-ai. Da. Și cu aia ce să fac? Să vă stropesc? O să mă mai gândesc la mâncarea care îmi place, dar nu.
Stai jos.
De ce? Nu, imediat. Stai jos, să mă stropesc.
Să ajute Dumnezeu. Să referească, e tot rău. Să vezi că curajul se pune noastră, să pare Dumnezeu cu curajul Sfântului Maria.
Vedeți că arde, dacă vă vedeți în ochi? N-am făcut pe de
treabă. Asta bine.
Și.
Bine, vă mulțumesc, Dumnezeu.
Mulțumim.